بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. เมื่อวานมีข่าวจากประเทศมอริตานีได้ยินชื่อประเทศนี้ไหมคือในโลกใบนี้แหละเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิม50กว่าประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศของทวีปแอฟริกาอยู่ตอนใต้ของประเทศโมร็อกโกประชากรพูดภาษาอาหรับแต่เชื้อชาติผสมระหว่างอาหรับกับคนแอฟริกาผิวดำดั้งเดิมก็เป็นพื้นที่ทะเลทรายที่เผ่าพันธุ์อาหรับที่อพยพมาจากประเทศอาหรับคาบสมุทรอาหรับเนี่ยได้ไปอาศัยอยู่ที่นั่นประกอบอาชีพปศุสัตว์เป็นหลักและได้เผยแพร่อิสลามกับเผ่าพันธุ์คนแอฟริกาที่ไร้ศาสนาหรือที่เขาบูชาจวิตบูชาผีอะไรพวกเนี้ยเคยเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่แล้วก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศโมร็อกโกพอมาสงครามโลกครั้งที่สองเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่จะแบ่งแยกดินแดนออกจากประเทศโมร็อกโกจนประสบความสำเร็จและได้ประกาศเอกราชเป็นประเทศโมริตานีประเทศนี้มีเมืองอยู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองที่ดังที่สุดในโลกที่สุดเลยนะในโลกมุสลิมเกี่ยวกับการผลิตผู้รู้ที่ใช้หลักสูตรดั้งเดิมยังอนุรักษ์หลักสูตรดั้งเดิมในการศึกษาเรียนรู้วิชาด้านศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาอาหรับเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นิติศาสตร์ยึดในมัซฮับมาลิกีแต่เขาจะมีชื่อเสียงมากนะครับตำบลนี้ชื่อตำบลชิงกีตหรือเขาเรียกชิงกีตในทางอ่านเป็นตัวกอฟชิงกีตแต่เวลาเขาพูดเนี่ยเขาเรียกกันชิงกีตดังที่ว่าคนในตำบลเนี่ยเป็นนักท่องจำที่รู้กันนะพวกชิงกีตเป็นนักท่องจำฟังอะไรนี่จำเลยแม่เนี่ยบรรดาคุณแม่นี่ที่กล่อมลูกตอนนอนน่ะนะพวกเราจะกล่อมลูกยังไงละอีละก็ได้แต่กะลิมะฮ์นะละอีละมุฮัมมัดุรอซูลไม่อันนู้นเขาจะกล่อมเป็นกลอนวิชาการพอวิชาทุกวิชาเนี่ยเขาจะแต่งเป็นกลอนอย่างวิชานาฮูเนี่ยไวยากรณ์ก็มีกลอนสักพันบทอย่างเงี้ยเขาก็จะกล่อมลูกด้วยกรวิชานาหูกล่อมลูกแล้วก็อ่านกรไปอะไรเงี้ย5ขวบถึง7ขวบนี่คือสุดสุดของอายุเด็กที่ต้องท่องจำกุรอานถ้าท่องจำ10ขวบเลย10ขวบนี่ก็อัปยศละอันนั้นไหม5ขวบ7ขวบนี่ก็คือธรรมดาธรรมดาของเขา ส่วนมากก็จะไม่มีโรงเรียนไม่มีมหาวิทยาลัยแต่เป็นแหล่งที่ผลิตอุลามะฮ์อันดับต้นๆของโลกมุสลิมนักวิชาการของเขาที่ไปไหนที่ไหนเนี่ยก็จะเด่นเลยเด่นด้วยความท่องจำเนี่ย อ๋อแล้วเขาจะเรียนที่ไหนอ่ะเขาจะเรียนในสถาบันดั้งเดิมอย่างที่บ้านเราเขาเรียกกันปอนอใช่ไหมที่นู้นเขาจะเรียกมหาดรมหาดรเป็นพหูพจน์ของมหดรผมขอโทษที่ข้อมูลอาจจะไม่ได้ลำดับนะเพราะไม่ได้คิดว่าจะมาพูดเรื่องนี้แต่พอได้ข่าวมันของเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งอ่านวันนี้ก็เลยตั้งใจมาพูดเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดในความหมายกุรอานของอายะวันนี้มหาดรเป็นเต็นท์ขนสัตว์ขนแพะขนแกะเนี่ยที่กางไว้กลางทะเลทรายหรือถ้าจะหรูหน่อยเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่สร้างมาจากดินดินเปียกนะที่เขาตากแดดและจะมีผู้รู้คนหนึ่งที่จะเป็นเหมือนเป็นบอเป็นอาจารย์ใหญ่สอนทุกวิชาเลยแล้วก็เด็กก็จะมาอยู่กับเนี้ยคืออยู่นานอ่ะเป็นปีๆอ่ะ10ปีอย่างเงี้ยแต่จบแล้วนี่ก็ต้องเรียนแบบว่าอย่างน้อยนี่10 20วิชาเนื่องจากว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลมอริเตเนียและรัฐบาลทั่วโลกแต่ในหมู่ผู้รู้ที่เขาตระหนักในความรู้ที่แท้จริงเนี่ยเขายอมรับเลยว่าเป็นสถาบันที่หนักแน่นผลิตผู้รู้ที่มีความลึกซึ้งมีความหนักแน่นมีความกว้างขวางเนื่องจากว่ารัฐบาลไม่เคยก็เลยมีอุลามะที่ได้จบมาจากพวกเนี้ยแล้วก็ไปเรียนต่อที่ประเทศซาอุดิอาระเบียจนได้ระดับด็อกเตอร์และกลับไปตั้งสถาบันการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลชื่ออาจารย์คนนี้เนี่ยชื่อมุฮัมมัดฮัสซันวิลดิดดูชื่อเขาจะแปลกๆหน่อยนะมุฮัมมัดจำชื่อนี้ดีนะชื่อนี้จะดังมากในอนาคตอายุเขายังไม่ถึง50ปีนะแต่เป็นอุลามะระดับโลกมุฮัมมัดฮัสซันวิลดิดดูได้ก่อตั้งสถาบันเรียกว่ามรคซศูนย์ตักวีนผลิตอัลอุลามะไม่ต้องแปลศูนย์ผลิตอุลามะตั้งก็ไม่ผมฟังเขาพูดเงื่อนไขในการสมัครนะหมายถึงว่าคนที่จะไปสมัครเรียนนะคือต้องท่องจำกุรอานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ท่องจำกุรอานอย่างน้อยเนี่ย3กิรออะคือ3วิธีอ่านอย่างน้อยอันนี้จะสมัครคือจะบิสมิลลาห์กับเขานะจะเริ่มกับเขานี่ต้องท่องจำกุรอานทั้งเล่มเสียก่อนถ้ายังไม่ต้องจำกุรอานก็ไม่ต้องมาคุยกันเลยหะดีษก็ตั้งเงื่อนไขไม่รู้กี่ร้อยพัน2,000หะดีษ2,000บทอะไรเงี้ยต้องผ่านการเรียนวิชาบางวิชาเนี่ยคือต้องผ่านขั้นตอนไปแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้จะได้มาเริ่มต้นผลิตผู้รู้ก็เป็นเงื่อนไขจากการที่ผมได้สำรวจเงื่อนไขการศึกษาเรียนรู้ในสถาบันต่างๆทั่วโลกมุสลิมมานะก็ได้ข้อมูลบ้างนะไม่ได้กว้างขวางนักนะครับแต่ก็ผมก็ติดตามหมดแหละที่บ้านเราที่มาเลเซียอินโดอินเดียตุรกีอะไรพวกเนี้ยก็เงื่อนไขสมัครสองก็ธรรมดาละอย่างบ้านเราเนี่ยเงื่อนไขจะได้เรียนอะไรอ่ะไม่ต้องมีอะไรเลยฮะเอาเป็นมุสลิมมีกะลิมะห์นี่ก็พอละอินเดียนี่นัดวะนี่ที่นัดวะตุลอุลามะสถาบันที่เป็นชุมนุมของอุลามานะ นั่นนะไม่ต้องจบอะไรเลยไม่ต้องท่องจำอะไรไปสมัครได้เลยแล้วก็มีสอบเข้าอย่างเดียวนะแล้วก็เรียนไปแต่ก็ต้องมีสอบเข้าอ่ะนะแต่เขาไม่มีเงื่อนไขอะไรมากมายแต่มรกซตักวีนอุลามะเนี่ยเป็นสถาบันที่มีเงื่อนไขที่ยากที่สุดในโลกซึ่งมันจะต้องบ่งถึงคุณภาพของสถาบันถ้า สถาบันมันจะมีสมัชชาหรือเป็นสมาพันธ์มหาวิทยาลัยของโลกมุสลิมซึ่งเป็นสถาบันขึ้นอยู่กับ OIC เขาก็จะรวบรวมมหาวิทยาลัยทั่วโลกซึ่งมันจะมีอีกสถาบันหนึ่งเป็นเกี่ยวกับสมัชชามหาวิทยาลัยโลกอ่ะใครที่อยากจะเป็นสมาชิกในสถาบันเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานของมหาวิทยาลัยต้องมีซึ่งด้านความรู้นี่นะมันกัสตะกวีนอุลามะเนี่ยในมุมของผมเนี่ยถือว่าท็อปที่สุดในโลกแต่ผมรู้ว่าทำไมบรรดาสมัชชาหรือสมาพันธ์มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาไม่รับเป็นสมาชิกเพราะผมเขาไปดูภาพไปดูป้ายเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีตังค์ไงไม่มีตังค์ป้ายเขานี่เหมือนไปร้านตัดผมแย่ที่สุดที่รามคำแหงเนี่ยป้ายประมาณเมตรคูณ3เมตรไม่มีไฟไม่ได้เป็นไฟนีออนไม่อะไรนะเป็นป้ายธรรมดาข่าวที่เป็นข่าวนะก็คือประธานาธิบดีของมอริตานีซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหาเสียงแข่งขันเพื่อถูกเลือกตั้งเป็นสถาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3แล้วนี่นะครับได้สั่งปิดศูนย์นี้สั่งปิดเหตุผลผู้ก่อตั้งมุฮัมมัดฮัสซันวิลดิดดูเนี่ยเป็นอิควานเป็นนักเคลื่อนไหวด้านศาสนาที่สร้างความวุ่นวายทั่วโลกปิดเถอะพวกคุณไปสร้างความวุ่นวายทั่วโลกจะได้ไม่มีความวุ่นวายที่ประเทศมอริตานีนะต้องปิดเขาก็โตไปเพราะว่าปกติแล้วประเทศที่เขารพในเรื่องมาตรฐานน่ะนะจะเป็นมาตรฐานด้านการศึกษาหรือมาตรฐานด้านความมั่นคงก็ส่งมาดิคุณส่งจากกระทรวงศึกษาธิการชุดผู้รู้ที่มาตรวจสอบหลักสูตรมาตรวจสอบรูปแบบการศึกษาการเรียนรู้ส่งมาดิชุดเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงมาตรวจสอบมาดูมีอาวุธมีอะไรเราสอนกันยังไงแล้วก็ยกแรงงานถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องตกลงว่ามันกระทบกับความมั่นคงหรือมันสร้างความวุ่นวายจริงหรือเปล่านี่ทำงานแบบนี้เขาท้าแต่นี้คำสั่งจากประธานาธิบดีสั่งปิดมันก็ให้เห็นนะครับว่าโลกของเรานี่โลกของเราเนี่ยมันมีมาตรฐานยังไงในการบริหารแผ่นดินที่จริงแล้วในโลกมุสลิมเนี่ยไม่น่าจะมีใครที่ดูแลประชาชนที่อยู่ติดใกล้กับประชาชนบริการประชาชนแทบทุกด้านนะเท่ากับนักเคลื่อนไหวด้านศาสนามันพิสูจน์แล้วไงคอมมิวนิสต์เป็นนักเคลื่อนไหวแต่เขาได้ทำอะไรบ้างนักธุรกิจเป็นนักเคลื่อนไหวด้านการเงินและเป็นนักเคลื่อนที่มีอิทธิพลสูงมาก เขาช่วยอะไรสังคมนักธุรกิจช่วยอะไรเป็นเรื่องเป็นอันนี้ว่าถ้าสังคมวิกฤตอะไรเนี่ยนักธุรกิจนี่จะเอ่ยมาถูกเอ่ยมาเป็นฮีโร่ของสังคมมั้ยเป็นอย่างนั้นมั้ยเปล่ากลุ่มต่างๆก็มันพิสูจน์ทั้งประวัติศาสตร์ทั้งผลงานมันเป็นตัวพิสูจน์ที่ค่อนข้างชัดแต่นักเคลื่อนไหว แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ปี1995ผมจบมาได้แล้วประมาณ3ปีผมอยู่ประเทศอียิปต์ช่วงนั้นน่ะเป็นครั้งแรกนับเป็นศตวรรษนะที่อียิปต์ได้มีแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดความเสียหายมากรัฐบาลเนี่ยกว่าจะช่วยเหลือประชาชนที่3วันแต่นักเคลื่อนไหวด้านศาสนาก็คือบรรดาอิหม่ามมัสยิดบรรดาผู้นำกลุ่มญะมาอะห์ต่างๆทุกกลุ่มเลยนะครับ3ชั่วโมงเขาช่วยแล้วพอหลังจากแผ่นดินไหวนี่แผ่นดินไหวนี่เกิดขึ้นประมาณบ่าย2โมง30บ่าย2โมงครึ่งอัสรีนี่3โมงครึ่งอัสรีนี่3โมงครึ่งผมตอนนั้นเป็นอิหม่ามมัสยิดปกติจะละหมาดดูฮรีอัสรีเนี่ยคนมาละหมาดประมาณสัก5คนนะเป็นมะอ์มูมนะผมไม่ได้มะอ์มูมก็5คนอย่าขำนะบ้านเราแย่กว่านี้นะบ้านเราดูฮรีอัสรีนี่แทบไม่มีคนละหมาดเลยแทบไม่มี จะมีตอซิยอนี่เป็นผู้อาสาเป็นอิหม่ามเป็นมะอ์มูมเป็นมุอัซซินเป็นบิลันและเป็นอิหม่ามเป็นมะอ์มูมด้วยนั่นนะอัสรีทุกวันนี้ผมก็จะละหมาดมีคนมาละหมาดสัก 3-4-5 คนวันนั้นน่ะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนี่นะครับไปมัสยิดเนี่ยโอ้ยคนชุมนุมหน้ามัสยิดคนมาละหมาดที่มัสยิดไม่พอนี่ยืนรออยู่หน้ามัสยิดน่ะแผ่นดินไหวไงเขาไม่ได้นึกถึงสถาบันไอ้ที่มันตรวจเรื่องไอ้เตือนภัยเขาไม่ได้นึกถึงรัฐบาลไม่ได้นึกถึงทำเนียบรัฐบาลเขานึกถึงมัสยิดนึกถึงอิหม่ามมัสยิดนึกถึงผู้รู้ทำไมอ่ะถ้าคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีบทบาทในสังคมเลยหมายถึงว่าตลอดเวลาเนี่ยถ้าพวกอิหม่ามถ้าพวกผู้รู้ถ้าพวกคนที่เขาขุตบะห์คนที่เขาให้คำถ้าพวกนี้เนี่ยเขาไม่มีผลงานเขาไม่ติดดินกับประชาชนหมายถึงว่าคนเขามามัสยิดก็ไม่มีอิหม่ามคนเขามาวันศุกร์นี่ก็ไม่มีคอเตบคนเขามีปัญหาปรึกษาใครไม่มีใครให้คำปรึกษาคนเขาเวลายากจนหรือเดือดร้อนเนี่ยไปขอซะกาตไม่มีคนมาแจกซะกาตช่วยแจกซะกาตให้เด็กกำพร้านี่เต็มซอยเลยเต็มหมู่บ้านอ่ะแม้นักธุรกิจก็มีพ่อค้าก็เต็มแต่ไม่มีใครดูแลเขาจนต้องมีนักคนไหนเนี่ยที่ไปหาพวกนักธุรกิจไปหาซะกาตคนนี้มีซะต้องมีคนแต่คนน่ะเขามีคนนี่ให้นี่มีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยนักธุรกิจนี่ก็เต็มบ้านเต็มเมืองแต่เขาไม่ได้เคลื่อนไหวกันเองไงทำไมก็อยู่กับที่แต่ถ้ามีใครมาให้นะกูให้มึงแต่กูไปเองนี่กูไม่ไปหรอกถ้านักเคลื่อนไหวนี่ไม่มีบทบาทเลยในสังคมแล้วก็สังคมจะนึกถึงเขาเหรอถ้าพวกนี้นี่ไม่ได้อยู่ในสายตาของชาวบ้านนี่พอเกิดวิกฤตเนี่ยเขาจะนึกถึงพวกนี้เหรอเป็นไม่ได้นี่มันให้พิสูจน์แล้วก็เป็นตัวพิสูจน์ว่าตอนนั้นนะเขาบอกว่าหลังจากแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าเกิดการเลือกตั้งตอนนั้นนะถ้าเกิดเลือกตั้งกันนะอิควานได้เป็นเลยได้ตั้งรัฐบาลเลยเพราะรัฐบาล3วันยังไม่ช่วยเหลือประชาชนแต่อิควานเนี่ยเขาช่วยเหลือทั่วประเทศละทุกด้านเลยมุฮัมมัดฮัสซันวิลดิดดูนี่ก็เป็นอุลามะก็เป็นสมาชิกสภาอุลามะโลกแล้วก็เป็นสมาชิกสภา ัตวาในหลายประเทศหลายองค์กรไม่ได้เสนอตัวถูกเชิญเป็นสมาชิกเพื่อความรู้เป็นแขกรับเชิญในช่องทีวีนับเป็น10ช่องเลยแล้วเป็นกรรมการพรรคอัตตะวาซุลเป็นอิสลามิกปาร์ตี้ที่ประเทศมอริตาเนียที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวด้านสังคมด้วย บทบาทนี้แหละครับที่ที่เขาไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันปรากฏในสายตาของคนในสังคมเพราะจริงๆนักเคลื่อนไหวถ้าสมมติว่าเขาเป็นนักการเมืองจริงนะเขาไม่ได้หาเสียงเฉพาะเวลาเลือกตั้งไม่ใช่ว่าตั้งสี่ปีนี่มีเลือกตั้งอะมาหาเสียงแจกของแจกข้าวแล้วก็หาเสียงไม่ใช่เขาหาเสียงทุกวันถ้าจะพูดในภาษาการเมืองนะเป็นนักการเมืองที่เอาจริงเอาจังในการหาเสียงก็คือหาเสียงทุกวันตลอด4ปีรอบเลือกตั้งอ่ะนะตลอด4ปีนี้ก็หาเสียงทุกวันเขาอยู่กับประชาชนทุกวันคนเหล่านี้สมควรที่จะเป็นผู้แทนราษฎรมั้ยสมควรเพราะเขาไม่ได้บริการประชาชนเฉพาะเฉพาะช่วงเลือกตั้งเขาบริการประชาชนตลอดและจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นเนี่ยเขาก็ทำอยู่แล้วเพราะไม่ได้เป็นรัฐบาล50ปีแล้วก็ยังบริการประชาชนเพื่อหรือถ้าเราเจอนี่ช่วงอะไรดูดิลืมชื่อละหมูอะไรนะหมูเสืออะไรนะหมูป่าอะไรอะอะคาเดมี่นี่ลืมชื่อละทำไมช่วงวิกฤตหนึ่งพอเราเห็นผู้นำราชการคนหนึ่งโอ้โหเต็มที่ในการกลายเป็นฮีโร่เลยอะในราชการเนี่ยอาจจะมีคนที่บริการประชาชนยิ่งกว่าผู้ว่าคนนี้นะแต่ไม่ได้เป็นฮีโร่บริการประชาชนทุกวันเต็มที่เต็มใจทุกวันเลยแต่ไม่ได้เป็นฮีโร่ถ้าเราเจอนักการเมืองที่ทำงานแบบนี้ล่ะนักการเมืองที่บริการประชาชนทุกวันจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ได้รับการนักการเมืองในคนนี้ในสายตาสังคมจะเป็นอะไรโอ้โหจะเป็นนักการเมืองบริสุทธิ์ใจเป็นนักการเมืองถ้าเอาแบบมาตรฐานการเมืองนี่แหละทำไมอ่ะถ้านักเคลื่อนไหวเรื่องศาสนาที่เขาเผยแพร่ศาสนาเขามีศีลธรรมแล้วเขาบริการประชาชนมองเขาเป็นนักการเมืองสิมองเขาเป็นคนหาเสียงสิทำไมอ่ะไม่ถูกยกย่องกลับถูกตำหนิทำเพราะหาเสียงทำเพราะหาต้องการมวลชนทำพอนักศาสนานี่บริการประชาชน โดนกล่าวหาพอนักการเมืองบริการประชาชนโดนถูกยกย่องแฟร์ไหมแบบนี้แฟร์หรอสังคมก็ต้องไม่ต้องการบริการด้านสาธารณสุขด้านอาหารด้านอะไรอย่างเดียวเพราะไม่ใช่ยาอาหารที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขเสมอสวัสดิการด้านสาธารณสุขที่เยี่ยมที่สุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนอร์เวย์สวีเดนด้านสาธารณสุขนะรายได้เฉลี่ยของประชาชนเนี่ยรายได้สูงสุดของประชาชนเนี่ยสูงสุดนอร์เวย์สวีเดนไม่ใช่กาตาร์ไม่ใช่อิมเมอริตนะแต่สองประเทศนี้ก็ติดอันดับคนที่ฆ่าตัวตายสูงติดอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันและที่แปลกนะว่าสองประเทศนี้ก็ติดอันดับต้นๆของโลกในด้านการศึกษาฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ก่อนอเมริกาอเมริกาในอันดับ9 อเมริกานี่อันดับ9ฟินแลนด์สวีเดนผมได้ดูสารคดีเป็นนักวิชาการ และเป็นนักสื่อที่อเมริกาที่สนใจเรื่องการศึกษาคือเขาตกใจเขาบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นที่รู้กันในโลกเนี่ยว่าใครอยากจะเรียนอยากจะดังนะการดังการศึกษาเนี่ยไปไหนไปอังกฤษไปสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้กันฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าสามประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วอยู่ข้างล่างแล้วเขาตกใจว่าประเทศฟินแลนด์อันดับหนึ่งของโลกอเมริกาเนี่ยอันดับที่9ไปเลยเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ไปทำสารคดีไปพบตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจนถึงครูใหญ่ของโรงเรียนครูและนักเรียนเขาถามเป้าหมายที่ตั้งไว้จะได้ให้ฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่อันดับหนึ่งของโลกเขาบอกว่าเด็กต้องเรียนน้อยเด็กต้องอยู่ในห้องเรียนเนี่ยให้สั้นให้น้อยที่สุดเขาบอกว่าเขาเรียนกันกี่ชั่วโมงเขาบอกว่าต่อสัปดาห์เนี่ยเรียน20ชั่วโมง20ชั่วโมงประถมมัธยมต้นปลายนะ20ชั่วโมงใน20ชั่วโมงเนี่ยเวลาพักด้วยนะนับเวลาพักด้วย20ชั่วโมงที่อยู่ในโรงเรียนเขาเอ้าอย่างนั้นเด็กก็เล่นสิคำตอบใช่เราต้องการให้เด็กเล่นทำไมอ่ะโอ้ก็เด็กนี่ไม่ได้เล่นแล้วก็การเล่นเนี่ยมันจะสูญเปล่าสูญหายไปเด็กออกไปปีนต้นไม้ไปอะไรเนี่ยกลับมาเนี่ยครูเขาจะถามปีนต้นไม้เนี่ยได้เห็นอะไรบ้างเห็นแมลงแปลกๆไหมแมลงนี่คืออะไรชื่ออะไรเห็นเปลือกต้นไม้เนี่ยเป็นยังไงไหมแสดงว่าเด็กทำอะไรในโลกเนี่ยในชีวิตของเขานี่นะเขาเตรียมโรงเรียนเนี่ยเตรียมบุคลากรที่จะให้ความรู้ให้การศึกษาฟินแลนด์ก็ในประเทศที่เขาให้คะแนนด้านความสุขกันนะฟินแลนด์ก็ติดอันดับต้นๆของโลกแต่การศึกษารายได้ดีสาธารณสุขที่ดีบริการด้านสาธารณสุขสวัสดิการนะมันก็ไม่ได้เป็นโจทย์ไม่ได้เป็นคำตอบว่าคนเขาจะมีความสุขเสมอไม่ใช่พอคนที่มีความสุขในประเทศสวีเดนนอร์เวย์นี่เป็นไรไม่ใช่คนรวยนะแต่คนที่สามารถบริหารชีวิตเขาเนี่ยให้ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องมีความมั่งคั่งความร่ำรวยและนี่คือทฤษฎีการปกครองประเทศยากจนหรือประเทศที่มีรายได้จำกัดจะให้ประชาชนมีความสุขแล้วก็เราไม่มีสวัสดิการด้านสาธารณสุขที่ดีเงินเดือนไม่ดีบริการต่างๆที่รัฐจะให้ประชาชนนี่มันก็ไม่ดีแต่จะให้ประชาชนมีความสุขยังไงมันมีวิธีอื่นวิธีที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือให้ประชาชนเนี่ยเขามีความพอใจเขามีความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่ประเทศชาติเนี่ยมีอยู่แล้วตัวพิสูจน์ที่ชัดเจนนะประเทศยากจนพอไปดูคนในเมืองใหญ่นี่เขาเครียดต่อออกไปดูคนชนบทที่ประเทศยากจนนะไปถามเขาเครียดป่ะกระเป๋ามีอะไรเหรอมีอะไรเหรอคือเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพวกคุณไปเครียดไปคิดอะไรเนี่ยฉันนี่เนี่ยตื่นตอนเช้าละหมาดซุบฮ์นี่ออกไปทำนาถึงเวลาดูรีนี่ก็มีอะไรกินก็กินมีไม่มีอะไรก็กินก็เดี๋ยวก็ไปหาอะไรกินก็ได้แล้วละหมาดดูรีนี่กลับบ้านไปอยู่กับลูกไปอะไรก็อยู่ชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีความสุขทรัพยากรที่เขามีอยู่เนี่ยเขาบริหารอย่างพอเพียงจริงๆนะแล้วมันไม่มีเบียดเบียนกันนะไม่มีการ ข่มเหงกันผมเคยเรียนวิชาสังคมนี่เขาจะเปรียบเทียบเลยนะว่าระหว่างเมืองใหญ่กับเมืองชนบทเนี่ยข้อแตกต่างนี่ก็คือเรื่องความกดดันเงื่อนไขคนชนบทเนี่ยผู้หญิงชนบทนี่นะเขาไม่คิดว่าจะต้องทำจมูกเขาไม่คิดว่าจะต้องทำผิวให้เหมือนคนเกาหลีคนชนบทนี่เขาไม่คิดไม่ได้อยู่ในสมองเลยแต่มาในเมืองอะเงื่อนไขนี่มันเข้ามากดดันเข้ามากดดันฉันจะเก็บตังค์ได้ไงจะได้ทำจมูกทำจมูกเสร็จแล้วต้องทำคิ้วทำคิ้วเสร็จแล้วทำไมจะต้องทำแก้มแล้วบางทีก็ยอมติดหนี้อันนี้ไม่ได้คุยเรื่องมือถือนะอีกโลกนึงเลยอะไม่มันน่าจะเป็นเรื่องบริหารจิตใจของคนนะถ้าเราและใครจะบริหารจิตใจของนักธุรกิจเหรอใครจะบริหารจิตใจของชาวบ้านนะนักศาสนานักศีลธรรมอะใช่ไหมคนที่สามารถพูดอะไรแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนทัศนคติจากคนที่ต้องซื้อมือถือทุกรุ่นทุก 2-3 เดือนต้องเปลี่ยนมือถือจากคนที่บอกว่าไม่ต้องเลยฉันมีมือถืออยู่ได้ปี2ปี3ปีก็ได้จากคนที่จะต้องจ่ายทุก3เดือนนี่สัก 2-3 หมื่นซื้อมือถือกับคนที่ 20,000 เนี่ยอยู่ได้สัก 3-4 ปีซึ่งการประหยัดทรัพยากรตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากภายนอกเกิดจากภายในหัวใจของชาวบ้านนี่ที่ต้องมีคนดูแลกุรอานได้รวบรวมระหว่างสองอย่างเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการบริโภคสิ่งดีงามทั้งหลายสิ่งสวยงามทั้งหลายจะเป็นเรื่องจำเป็นหรือเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยคือฟุ่มเฟือยนี่หมายถึงก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะคำว่าฟุ่มเฟือยในภาษาเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่มุบัซเซ็ตนะไม่ใช่ความหมายเดียวของศาสนานะฟุ่มเฟือยในภาษาธุรกิจอย่างเงี้ยอันนี้สินค้าฟุ่มเฟือยฮารามเหรอไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ฟุ่มเฟือยนี่หมายถึงว่าถ้าไม่มีเนี่ยไม่เดือดร้อนฮาลาลแต่ฟุ่มเฟือยในภาษาในศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเกินเหตุทำแล้วบาปบริโภคแล้วบาปบริโภคได้ทำได้สิ่งที่มันเป็นเรื่องดีงามที่มันประดับประดาที่มันที่เขาเรียกกันฟุ่มเฟือยนี่ถ้ามันฮาลาลนะทำได้และในขณะเดียวกันปลูกฝังเรื่องศีลธรรมให้เป็นกรอบในการเลือกสิ่งที่บริโภคและไม่บริโภคและอันนี้แหละที่เป็นเครื่องมือของผู้รู้ของนักขัดเกลาในศาสนาอิสลามที่จะทำให้คนเนี่ยมีความสมดุลมีความเสมอในการบริหารชีวิตเนี่ยไม่ให้มีความสุดโต่งจะบอกให้เขาไปอยู่ในถ้ำแล้วไม่ต้องเอาอะไรเลยจากโลกนี้ไปรอความตายอย่างเดียวไม่มีใครจะเอาจะบอกเขาว่าแข่งขันให้ได้นะทุกอย่างนี่เอาให้ได้นะสู้ให้ได้นะทุกอย่างนี่เองต้องเป็นรวยเองต้องดังต้องรวยต้องอะไรไม่มีใครจะไหวหรอกแบบนี้มันก็จะต้องเป็นทฤษฎีที่ละเอียดอ่อนฟังแล้วทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทุกระดับสามารถปฏิบัติได้และภายในจิตใจของตัวเองเนี่ยก็จะมีเครื่องมือในการชั่งสิ่งที่ควรไม่ควรเพราะแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันรายได้ของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันอะไรที่ควรไม่ควรนี่ก็อาจจะไม่เหมือนกัน นี่แหละอายะห์สองอายะห์ที่เราจะพูดวันนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้แหละเราจะรู้มันเกี่ยวกับผู้รู้ยังไงเริ่มต้นเรื่องศูนย์ผลิตอุลามะห์ใช่ไหมเดี๋ยวจะเกี่ยวไงเดี๋ยวจะบอกأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق จงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าผู้ใดเล่าที่ให้เป็นที่ต้องห้ามซึ่งเครื่องประดับร่างกายจากอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงให้ออกมาสำหรับบ่วงเบาของพระองค์และบรรดาสิ่งดีๆจากปัจจัยยังชีพใครเล่าที่บอกว่ามันฮารอมอ่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามใครเล่าจากสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาในโลกนี้สิ่งดีๆที่เรามองว่ามันเป็นเรื่องดีๆหรือคนทั่วไปนี่อาจจะมองว่ามันไม่ดีแต่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่ามันดีเช่นพิษของงูมีใครชอบไหมไม่ระวังนะงูนี่กัดตายเลยนะแต่ปรากฏว่าพิษมันเนี่ยนั่นน่ะเป็นยารักษาเลยเขาเอามาใช้ประกอบยาต่างๆแล้วก่อนนั้นเขากลัวตัวต่อใช่ไหมกลัวผึ้งเดี๋ยวนี้เขาใช้ตัวต่อตัวผึ้งนี่มารักษาโรคเอาตัวต่อนี่มาต่อยแผลมาต่อยอวัยวะต่างๆที่มีโรคผิวโรคอะไรบางอย่างเอาผึ้งนี่มาใช้เดี๋ยวนี้มีคลินิกบางที่นะครับที่จีนแล้วก็หลายประเทศที่ยุโรปเอาตัวผึ้งนี่มาต่อยคนที่เป็นแผลเป็นอะไรบางอย่างเนี่ยมันโรคอะไรบางอย่างรักษาเพราะว่ากฏว่าไอ้พิษที่มันอยู่ในเข็มตัวต่อแล้วก็ผึ้งนี่ที่คนส่วนมากก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่บางคนมันเรื่องดีเรื่องดีเพราะว่าในโลกเนี่ยไม่มีอะไรเลว 100%และไม่มีอะไรดี 100% ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ทำไว้เนี่ยมีประโยชน์ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่มีประโยชน์ถ้าคนเนี่ยมองในมุมเดียวเนี่ยเรื่องเลวๆแบบนี้อัลลอฮ์ทำไมมีล่ะนะเรามองในมุมมืดของมันอย่างเดียวความชั่วความอธรรมทำไมต้องมีในโลกเนี่ยเด็กทารกไม่รู้อินูอินเน่ทำไมมันต้องเจ็บล่ะนี่เป็นเรียกว่าเป็นอัลอัสอิลัลอักลียะห์อัลกอดีมะห์เป็นคำถามด้านปัญญาที่เก่าแก่เพราะนักปรัชญาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนี่ยเขานั่งตั้งคำถามแล้วก็คุยกับลูกศิษย์นี่เป็นเดือนเลยนะเถียงกันเรื่องเนี้ยทำไมอ่ะเด็กทารกเล็กตาดำไม่รู้เรื่องอะไรทำไมต้องเจ็บด้วยล่ะแต่คนนี้ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยก็จบนะวันนี้เป็นธรรมชาติเราต้องยอมรับเนี่ยมันกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคนที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเนี่ยว่าแล้วทำไมพระเจ้าให้เด็กมันเจ็บล่ะนั่งถกเถียงกันอยู่คือสรุปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองว่ามันไม่ดีนะมันจะมีมุมที่มันดีบางเรื่องที่มองว่ามันดีนะก็อาจจะมีมุมที่มันไม่ดีของมันแต่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่ประดับร่างกายสิ่งดีๆในบรรดาปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์ประทานให้มาเนี่ยใครเล่าที่จะห้ามใครเล่าที่จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่ฮารอมคำถามนี้อิสติฟฮามคำถามเขาเรียกอิสติฟฮามอินกาลีเป็นคำถามปฏิเสธในตัวสุราคนเข้าห้องน้ำที่บ้านแล้วก็มาสุรานี่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำของสุรา อิหม่ามก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมสหบุรุษนี่มามัสบูกกันเยอะมามัสบูกเข้าใจมัสบูกมาคือมาช้าละหมาดช้าเนี่ยมาไม่ทันนี่มาเฮ้ยมามัสบูกกันทำไมชาวบ้านก็บอกว่าเอาก็อิหม่ามไม่ให้เข้าอิหม่ามไม่ให้เข้าห้องน้ำสุเราะห์เราก็ต้องเข้าห้องน้ำที่บ้านห้องน้ำที่บ้านเนี่ยมันนิดหน่อยนึงก็ต้องรอคิวกันมาช้าอิหม่ามก็บอกใครเล่าที่ห้ามแปลว่าอะไรใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เขาบอกว่าที่ไปของอายะนี่นะก็อันเดียวกับที่ไปของที่มาของอายะก่อนหน้านี้ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءناอัลลอฮฺอัมรนะบิฮะถ้าเขาได้ทำสิ่งลามกอนาจารถูกถามว่าทำไมทำเขาบอกว่าอัลลอฮฺสั่งอายะนี้ที่มาที่ถูกประทานลงมานี้เพราะอะไรที่ไปตะวาฟกะบะห์เปื่อยกายแล้วเธอเขาถามว่าใครสั่งแบบเนี้ยว่าอัลลอฮฺสั่งให้เราตะวาฟแบบเนี้ยเอาแล้วก็แต่งกายไม่ได้อะแต่งตัวไม่ได้บางคนไม่ได้ฮารามฮารามอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์สั่งให้เราตะวาฟเปลือยกายครั้งแรกเนี่ยคนที่จะมาตะวาฟกันต้องเปลือยกายแล้วถ้าใส่เสื้อผ้านี่ฮารามพระเจ้าห้ามอัลลอฮ์ก็เลยคุลมันฮัรรอมซีนะตัลลอฮ์สิ่งประดับร่างกายสิ่งประดับแต่งกันแต่งกายเนี่ยใครอยากจะห้ามนี่ที่มาของอายะแล้วก็มีแถมในอายะนี่ว่าตอยิบาติมินอัรริสกและสิ่งดีๆในบรรดาปัจเจกชีพที่อร่อยมาใครจะห้ามล่ะผลไม้ผลไม้พืชผักผลอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นตอยีบะเป็นสิ่งดีๆใครห้ามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบหมายให้ปัญญาชนได้พิจารณาสิ่งบริโภคว่ามันดีหรือไม่ดีสิ่งที่บริโภคได้ไม่ได้เนี่ยมีสองประเภทประเภทที่ศาสนาระบุว่ากินไม่ได้หรือกินได้ประเภทที่สองที่ศาสนาไม่ระบุแต่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีเอาการพิสูจน์ว่าดีหรือไม่ดีน่ะมันเป็นเกณฑ์ในการห้ามหรืออนุญาตให้บริโภคศาสนาไม่ได้ระบุใบกัญชาว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ระบุว่าขมรซึ่งขมรในภาษาอาหรับเนี่ยขมรก็คือสุราที่หมักจากองุ่นโดยเฉพาะถ้าสหาบะในยุคนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าคือขมรเนี่ยสุราที่มาจากองุ่นนี่เป็นผลไม้ที่มีน้อยในคาบสมุทรอาหรับแต่มีเพราะเมืองที่ปลูกองุ่นเนี่ยมีหลายจุดที่คาบสมุทรอาหรับมีที่ยิเมนมีที่เมืองตออิฟนี่ห่างจากมักกะนิดนึงแต่ก็มีเขาก็เอานี่แต่มันน้อยไงมันไม่เท่ากับอิมพะลัมปลูกเดินทุก5เมตรนี่ก็มีแล้วต้นอิมพะลัมฉะนั้นจะทําเหล้าจากอิมพะลัมหรือเหล้าจากองุ่นอันไหนง่ายกว่าเหล้าจากอิมพะลัมฉะนั้นเหล้าที่มีอยู่ในคาบสมุทรอาหรับช่วงนั้นน่ะนะส่วนมากมาจากอิมพะลัมไม่ใช่องุ่นสหายไม่มีใครคิดแม้กระทั่งนบีนะไม่ได้บอกว่าชัดเจนนะอัลลอฮ์ห้ามเล่าจากองุ่นส่วนเล่าจากอิมพะลัมเนี่ยไม่มีหลักฐานเปล่าเลยสหายเข้าใจว่าเล่าขามาร์ที่อัลลอฮ์พูดถึงนี่คือเล่าองุ่นนี่นะก็หมายถึงเล่าอิมพะลัมนี่แหละเพราะส่วนมากอะไม่รู้จักคนที่จะกินเหล้าองุ่นเนี่ยก็เหมือนปัจจุบันนะคนที่กินไวน์อะไรนะ ไอ้บรันดีอะไรพวกของไฮโซเนี่ยขวดละ10,000-20,000อย่างเงี้ยอันนี้ชาวบ้านที่ไปซื้อขวดเหล้าขวดละ50 บาทอย่างเงี้ยมาบางทีกินละตายนี่อันนี้ไม่มีสิทธิ์ในเหล้าของเกรดสูงนี่เขาเหมือนแต่ก่อนนู้นอ่ะถ้าเอามีตุ่มน้ำอยู่หน้าบ้านอยากกินเหล้าก็ไปเด็ดอิมพัลมาสักกิ่ง2 กิ่งแล้วก็มาแชร์แล้วก็รอที่มันการร้อนรอ3 วันเนี่ยเป็นเหล้าแหละได้กินเหล้าละไม่มีใครบอกว่านี่อัลลอฮ์ห้ามอ๋อกันเนี่ยเราเล่นงานพวกคนรวยที่กินบรันดีกินวายกินเหล้าองุ่นอย่างเดียวถ้าเราชาวบ้านเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงไม่มีซอฮาบะห์คิดแบบนี้เลยเขาก็เข้าใจว่าเหล้าเนี่ยสิ่งที่อันตรายเพราะมันทำลายสติปัญญาและนี่แหละกินเหมือนกันเหมือนจะกินเหล้ากินเหล้าองุ่นเหล้าพะลำมันก็เมาเหมือนกันคนไทยเนี่ยไปทำงานซาอุเยอะเยอะแล้วคนไทยนี่อะไรขาดไม่ได้อะชีวิตเขาอะฮะสามอย่างรู้จักไหมเหล้าการพนันเบาๆสามอย่างแต่ถึงไปเสี่ยงเรื่องผู้หญิงไม่ได้เสี่ยงเรื่องผู้หญิงนี่ก็โดนเลยอ่ะแต่ที่ลงที่ง่ายที่สุดในเรื่องการพนันแล้วก็เหล้าทำยังไงอ่ะฮะไปซื้อเหล้าก็ไม่มีเหล้าไม่มีขายเหล้าก็ต้องหมักเหล้ากันเองเออใช้อะไรหมักอะไรก็ได้คนหนึ่งเขามาเล่าให้ผมฟังเป็นเจ้าของสูตรหมักเหล้าที่จะเสียใจนิดนึงว่าเป็นมุสลิมไม่เป็นไรเขาบอกว่านั่นน่ะเช็คไปถามเลยเมืองดัมมัมมันไงเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของสูตรที่ใช้สูตรผมหมดเหล้าจากมันฝรั่งเหล้าจากมันฝรั่งอะไรก็ได้หมักมันก็เป็นเหล้าอ่ะล่ะต้องรู้สูตรมากฉะนั้นจะกินเหล้ามันฝรั่งเหล้าอิมพัลัมเหล้าองุ่นเมาไหมเมาแต่เหมือนเมาเหมือนค่าเดียวกันฉะนั้นไม่ระบุชื่อสิ่งที่มันอันตรายไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ใช่ฮารามแล้วเช่นเดียวกันสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ไม่ระบุนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ากินไม่ได้กล้วยมีมาในกุรอานเงาะเนี่ยทุเรียนนี่ก็บอกว่าทุเรียนกินไม่ได้นี่เอาอายะห์นี้มานะใครเล่าใครเล่าที่จะหาว่าทุเรียนเป็นสิ่งที่ต้องห้ามบางคนบอกว่าอ้าวของแบบนี้มันก็อันตรายบางคนใช่แต่ศาสนาไม่ได้บอกว่าอะไรที่มันอันตรายต่อบุคคลมันก็จะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับทุกคนเป็นไม่งั้นไม่ต้องกินอะไรกันเลยในโลกนี้เพราะบางคนกินข้าวไม่ได้บางคนกินน้ำก็ไม่ได้กินน้ำแล้วตายไม่ศาสนาสิ่งที่ดีนี่หมายถึงว่าสำหรับคนทั่วไปคนทั่วไปนี่กินอาหารนี้กินแล้วตายเหรอกินแล้วป่วยหรือเปล่าอาแสดงว่าเป็นตอยิบาตเป็นฮาลาลันตอยิบาเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับบางคนเนี่ยมีปัญหาเฉพาะเช่นคนมีเบาหวานอย่างเงี้ยแล้วไปกินลำไยตาแฉะแล้วคนทั่วไปนี่กินลำไยตาแฉะไหมยิ่งเลยไม่มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาเฉพาะแล้วไปกินอาหารบางชนิดและเป็นปัญหาสำหรับเขาก็สำหรับเขานี่แหละที่จะเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเพราะมันอันตรายสำหรับเขาแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไอ้ลำไยนี่มันฮารามกินไม่ได้แล้วบอกว่าใครเล่าเป็นผู้ห้ามแสดงว่าไม่มีใครห้ามนี่ห้ามกันเองใครเล่าให้ห้ามใส่เสื้อผ้าตอนตะวับกับบ้าไม่มีคิดกันเองอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งแบบนี้แล้วพระองค์ยืนยันบอกว่ากุลฮิยะลิลละซีนอามะนูฟิลฮายาติดดุนยาคอลิซะตันยอมัลกิยามะห์ จงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าสิ่งเหล่านั้นตอยิบาตสิ่งดีๆเหล่านั้นสิ่งดีๆเหล่านั้นสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาในโลกนี้เนี่ยสำหรับเขาเนี่ยนะอัลลอฮ์สร้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งบริโภคให้เขาให้เขาบริโภคปัจจัยยังชีพเป็นริสกีตอยิบาตมินัรริซกสำหรับเขาในชีวิตในโลกนี้ซึ่งชีวิตในโลกนี้ทั้งผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการบริโภคสิ่งเหล่านี้และสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะสำหรับผู้ศรัทธานะในวันกิยามะห์ก็คือในวันปรโลกสิ่งดีๆเหล่านี้ไม่มีในนรกไม่มีสำหรับคนที่จะต้องถูกลงโทษในนรกก็จะเป็นสิ่งที่อนุญาตให้บริโภคสำหรับผู้ศรัทธาคอลิสวตันเฉพาะอย่างเดียวเฉพาะผู้ศรัทธากะซาลิฟกะซาลิกะนุฟัสซิลอายาติลิกอมียะลามูนในทำนองนั้นแหละเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายแก่ผู้ที่รู้เนี่ยฟัสซัลลอายาติลิกอมียะลามูนอายานีจะเป็นที่ประจักษ์เป็นที่เข้าใจสำหรับผู้รู้คนที่รู้คนที่สามารถเอาความรู้แบบนี้เนี่ยไปสอนชาวบ้านจะได้เข้าใจว่าอะไรที่กินได้กินไม่ได้ที่กินไม่ได้ดุจมาเนี่ยอะไรที่กินได้ไม่ได้บริโภคได้บริโภคไม่ได้อะไรที่สวมได้แต่งกายไม่ได้อะไรที่ใส่ได้ใส่ไม่ได้ที่ทั้งหมดเนี่ยที่ได้มาจากองค์การได้มาจากอายะที่ถูกแจกแจงแล้วที่ถูกอธิษฐานอธิบายแล้วผู้รู้ที่จะศึกษาเรียนรู้ตัวบทหลักฐานคือองค์การต่างๆในกุรอานเนี่ยแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้เนี่ยที่ได้เข้าใจมาแล้วเนี่ยมาสอนชาวบ้านให้เป็นวิถีชีวิต99%คือผู้รู้ในสังคมนี่จำนวนน้อยมากหมายถึงว่าตำบลหนึ่งมีพันคนน่ะนะก็จะมีผู้รู้สักสิบคนมั้งอาจจะไม่ถึงเลยสักร้อยคนเนี่ยก็จะมีสักคนหนึ่งที่เป็นผู้รู้คนสองคน99%เขาไม่ได้ใช้สมมติว่ามีร้อยหนึ่งที่เขาดำเนินชีวิตตามวิถีอิสลามที่ถูกต้อง 99% ดำเนินวิถีชีวิตของเขาเนี่ยจากอะไรจากการชี้แนะจากการอธิบายของผู้รู้ 99% เขาไม่ได้ดำเนินวิถีชีวิตของเขาเนี่ยจากตัวบทของกุรอานและหะดีษโดยตรงคนที่มาละหมาดตามมัสยิดเนี่ยคนที่ทำตัวดีละหมาดซุนนะห่างจากสิ่งฮารอมอะไรเนี่ยเขาศึกษารู้เหรอสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยเพราะมีตัวบทแบบนี้สิ่งนี้เขามีตัวเขาอ่านไม่จากการตักเตือนจากการสั่งสอนของผู้รู้ของนักศีลธรรมนี่แหละคนเหล่านี้แหละที่ทำคนเหล่านี้แหละที่ทำให้ตำรวจทำงานน้อยใช่ไม่ใช่คนที่สอนชาวบ้านว่าอย่าขโมยมีประโยชน์มากกว่าตำรวจร้อยคนที่ไม่มีหน้าที่อะไรเลยในการสั่งสอนชาวบ้านไม่ขโมยมีแต่จับอย่างเดียวมีแต่จับติดคุกใช่ไหมแต่คนที่ให้ร้อยคนนี่นะคนเดียวทำให้ร้อยคนนี่ไม่ขโมยตำบลหนึ่งสมมติว่ามีอยู่ 5,000 และมีผู้รู้ทำงานอยู่สัก5 คน50 คนอ่ะมีประโยชน์มากกว่าบ้อมตำรวจมีสัก 2-300 คนดูแลความมั่นคงทำไมเพราะที่ส่วนที่ตำรวจไม่ได้ทำงานน่ะก็คือพื้นที่ที่ไม่มีโจรพื้นที่ที่มีคนขโมยไม่มีใครลักทรัพย์ไม่มีใครปล้นนั่นเป็นผลงานของใครของตำรวจอ่ะอ๋อที่คนเขาไม่ขโมยกันทั้ง 5,000 คนเนี่ยเพราะเขากลัวตำรวจอ่ะ เปล่าเป็นผลงานของนักศีลธรรมที่กำลังเล่าบอกกับชาวบ้านขึ้นคุตบะสอนบรรยายไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมพ่อแม่เห็นตัวอย่างนี่ก็สั่งสอนลูกพ่อแม่เนี่ยได้คำสั่งสอนที่ดีเนี่ยก็เอามาถ่ายทอดให้ลูกเพราะมีตัวอย่างที่ดีในสังคมชาวบ้านทั้งหมดชาวบ้านที่ไม่รู้อินุอินเดโอ้ยลูกฉันอยากให้เป็นคนดีเหมือนอาจารย์คนนั้นมีใครพ่อแม่ส่วนมากก็พูดกันแบบเนี้ยไม่มีใครบอกโอ้ยลูกฉันอยากให้เป็นคนดีเหมือนสารวัตรคนนั้นเหมือนนายกคนนั้นนะเดี๋ยวนี้พวกคุณต้องชินหูกับเรื่องการเมืองผมจะพูดเยอะช่วงเนี้ยจะพูดบ่อยต้องชินนิดนึงใช่พวกนี้ไม่ใช่มาเทียบแล้วบทบาทของนักศาสนานักศีลธรรมในสังคมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับบทบาทของนักปกครองนักการเมืองที่แท้จริงเพียงนักศาสนานักศีลธรรมเนี่ยจะไม่ถูกมองว่าเป็นนักการเมืองเป็นนักปกครองไงถูกมองว่าเป็นนักศาสนาพระตัวครูพระตัวครูทำงานหนักกว่าตำรวจหนักกว่าผู้ว่าหนักกว่านักการเมืองใช่ไหมทำงานหนักกว่านักการเมืองทำอะไรอ่ะผู้ว่านี่ทำอะไรอ่ะโครงการไม่กี่โครงการแต่คนเหล่านี้ดูแลประชาชนทั้งหมดเลยประชาชนทั้งหมดในอยู่ในความเป็นห่วงของเขาอ่ะทำงานหนักกว่าแต่ไม่ให้มีอำนาจเหมือนผู้ว่าเหมือนผู้กำกับเหมือนนักการเมืองเหมือนนักปกครองตัวครูพระเนี่ยเล่นการเมืองไม่ได้จะเป็นพระล่ะเล่นการเมืองอ่ะให้ศึกก่อนตัวครูถ้าจะเล่นการเมืองอ่ะเหมือนกันให้ศึกให้สึกความเป็นตัวครูเฮ้ยอย่างผมนี่ถ้าจะเล่นการเมืองอะนะจะลงในนามชื่อที่ตอนไม่ได้ผมนี่ใส่ชุดนี้เนี่ยเขาก็เรียกผมชื่อที่ตอนด้วยเต็มใจเพราะผมนี่ใส่เสื้อพักอะนะฮะวันนี้นายประโมทแสดงว่าเขาไม่เต็มใจที่จะให้ผมเนี่ยลงในนามชื่อที่ตอนโอ้ตอนตั้งพรรคนี่เสียงกระแสตอบกลับไม่ใช่ตอบรับนะตอบกลับกระแสตอบกลับทำไมเช็คยาเลยการเมืองมันสกปรกเราเป็นนักวิชาการเป็นตัวครูเราสะอาดอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับเรื่องสกปรกเช็คถ้าลงในการเมืองอะนะผมไม่ศรัทธาแล้วนะจริงนี่อันนี้แบบแรงหนึ่งก็มีเคยได้ยินมาทำไมคนที่แบกภาระดูแลสังคมมากที่สุดเนี่ยเวลาเขาต้องการปกครองสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิมอะเอาศีลธรรมมามีอำนาจมีบทบาทในการกำกับสังคมมากขึ้นนะกับถูกปฏิเสธผมมองว่าเนี่ยเป็นแผนเป็นอุบายของคนที่ไม่ต้องการศีลธรรมเข้ามาปราบธุรกิจอบายมุขในสังคมผมเคยบอกแล้วว่าถ้ามองในด้านเศรษฐกิจในด้านธุรกิจนะบรรดานบีรอซูลทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูของมาเฟียอบายมุขกูเรชเนี่ยมาเฟียอบายมุขโสเภณีดอกเบี้ยโสเภณีดอกเบี้ยตลาดทาสเหล้าขายเหล้าสิ่งอบายมุขทั้งหลายเนี่ยการพนันทั้งหมดเนี่ยพวกบิ๊กในกูเรชเนี่ยคุมอยู่ แล้วพวกนี้แหละที่เป็นคนต่อต้านนบีมากที่สุดเพราะอะไรรู้ไงคือถ้านบีประสบความสำเร็จนี่จะไม่มีโสเภณีจะไม่มีคนซื้อบริการจะไม่มีคนซื้อเหล้าจะไม่มีคนเล่นการพนันนะเนี่ยเขาจะไม่มีลูกค้าเลยสุดท้ายธุรกิจเขาต้องเจ๊งแล้วปัจจุบันนี่แหละเหมือนเลยใครที่คิดสะอึกจะมายกเลิกมาเฟียเหล่านี้นะโดนต่อต้านอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงเลยที่ประเทศอียิปต์เนี่ยมีรัฐมนตรีมหาไทยเป็นคนที่รุนแรงมากในการปราบปรามนักเคลื่อนไหวด้านศาสนาซึ่งน่าจะเป็นที่พอใจสำหรับผู้ของโอ้ยปราบผู้รู้ปราบนักเคลื่อนไหวอย่างดีเลยอ่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคือเนี่ยเขาปราบปรามผู้รู้นี่แต่ผู้รู้นี่พอใจต่อเขานะเพราะเขามีบทบาทในการปราบปรามยาเสพติดจนเกือบจะประสบความสำเร็จปราบยังไม่รู้ไม่เอาใครเลยไม่เลี้ยงใครเลยจะเป็นลูกท่านหลานเธอนี่จัดการหมดเกือบจะผู้รู้นี่ขณะที่เขาโดนซุลุมโดนอาธรรมจากเขาอะนะแต่เขายกให้เลยบอกเออก็ยังมีประโยชน์และนี่คือความบริสุทธิ์ของผู้รู้ไงเห็นจะเป็นคนที่มีประโยชน์จริงๆอะนะคือสละเสียสละเพื่อสังคม ฉันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าแกทำที่ฉันต้องการทำมานะไม่เป็นดีแต่ไม่รอดพ่อค้าขายยาเสพติดประชุมกันแล้วก็ระดมเงินเป็นสิบล้านไปจ่ายสินบนให้หัวหน้าเป็นพวกยศสูงที่เขาดูแลค่ายตำรวจค่ายตำรวจที่ปราบปรามนะบางทีก็ค่ายหนึ่งมีอยู่หมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยไปจ่ายสินบนให้พวกบิ๊กๆเนี่ยแล้วก็ไปจ่ายสินบนให้พวกตำรวจยศเล็กๆด้วยนะครับคนละ1,000-2,000บาทอะไรเงี้ยให้ทำอะไรให้ออกไปจราจรตำรวจออกมาทำมาทำจราจรมาเผาร้านมาเผาบ้านตำรวจทำเพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยลาออกและสุดท้ายนี่ลาออกและสุดท้ายนี่ยาเสพติดก็ขับเหมือนเดิมนี่ไงถึงบอกว่ายังไงถ้าอบายมุขนี่มันก็คือไม่ต้องเป็นเรื่องชิริกอย่างเดียวนะแต่ที่เนี่ยกูเรชนี่นะเขาก็มีธุรกิจขายเจเวตขายเจเวตคนแรกที่ต่อต้านนบีอิบรอฮีมใครพ่ออะไรพ่อเป็นคนทำเจเวตขายเจเวตกุเรชก็ต่อต้านนบีเพราะอะไรธุรกิจก็อยู่กับเรื่องบูชาเจเวตอยากจะสร้างเจเวตซื้อเจเวตเรามีให้อยากจะแขวนเจเวตที่กาบ้านเรามีให้ฉันไม่มีจะสร้างอ่ะยืมมาดอกเบี้ยมีให้ฉันจะมาทำบุญให้เจเวตเอาแพะมาได้เลยเชิญพอสุดท้ายเนี่ยเพราะเขาทำบุญเนี่ยแล้วก็ต้องเลี้ยงไม่ใช่ว่าจะมาเชือดแพะแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านเขาเป็นไปไม่ได้มาก็ต้องเลี้ยงใช้เลี้ยงก็เลี้ยงชาวมักกะนี่แหละก็ได้ประโยชน์ไงมาเชือดแพะทำบุญเลี้ยงคนที่มักกะไม่มีจะเชือดแพะไม่เป็นไรเดี๋ยวมีดอกเบี้ยให้ไปซื้อแพะดูคือนี่วนอยู่กับเรื่องชีริกเรื่องเลอะเทอะทั้งหมดนี่แล้วเขาเป็นเจ้ามือไงปล่อยดอกเบี้ยขายเหล้าศพคนที่มาทำบุญกับกาบ้าเนี่ยอยู่20วันน่ะไม่ได้พาเมียมาด้วยฉันอยากจะระบายหน่อยอยากจะมีอันนี้เชิญเต็นท์แดงอยู่นี่เองเต็นท์แดงหน้ากาบ้าเลยน่ะอยู่นี่เองเชิญเลยเชิญเลย เอ้ยเหงาอ่ะนี่เนี่ยนะมีคาราโอเกะนี่มีคนร้องเพลงให้มีเหล้าให้เชิญๆไม่มีตังค์จะจ่ายดอกเบี้ยไม่เป็นไรอบายมุขเป็นธุรกิจทั่วโลกตัวนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นปฏิรูปประเทศเนี่ยนึกว่าปฏิรูปในแง่ที่นี่ง่ายๆที่สุดนะปฏิรูปเนี่ยสิ่งที่ดีทำให้ดีกว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยขจัดให้ออกไปนิยามง่ายกว่านี้ไม่มีปฏิรูปคือให้ดีขึ้นน่ะดีขึ้นเนี่ยนะมีดีอยู่แล้วนะพัฒนาให้ดีกว่าแล้วสิ่งที่ไม่ดีน่ะต้องตัดไปให้มันมีเช่นมีคนสุจริตเราอยากจะให้เพิ่มคนสุจริตทำงานในราชการคนสะอาดมือสะอาดนี่อยากให้เพิ่มแล้วคนทุจริตล่ะต้องตัดออกไม่อยากให้มีราชการคนทุจริตไม่อยากให้มีอบายมุขล่ะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะปฏิรูปประเทศนะอาจจะว่าถ้ามีโรงทำเหล้านี่สัก100โรงเนี่ยถ้าปฏิรูปไปนะก็ต้องให้เหลือสัก50ถ้ามีโรงยาสูบถ้ามีสัก4นะก็ให้เหลือสัก1 2อ่ะนะแต่นี่มันไม่ใช่นี่อ๋อปฏิรูปอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ให้มันมากขึ้นโรงยาสูบ4ไม่พอเพิ่มอีกโรงให้มัน5งั้นน่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเสพยาเสพติดเนี่ยก็ต้องถูกจับทำยังไงอ่ะก็ไปดูสิอะไรที่มันน่าจะผ่อนปลนให้ชาวบ้านได้เสพสบายๆหน่อยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีพูดหนาหูแล้วอ่ะกระท่อมกับกัญชาจะถูกอนุมัติเป็นสมุนไพรที่ปลูกและบริโภคไม่ผิดกฎหมายสนุกละสิบางยาเอ้ยรถตู้ไม่พอต้องเช่ารถเมล์ นี่ขนาดแยกกันขนาดนี้นะสถาบันบำบัดคนติดยาเสพติดเนี่ยไม่พอแล้วแต่กัญชากระท่อมนี่ไม่ผิดกฎหมายอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วคนที่กำลังบริหารบ้านเมืองแล้วกำลังผลิตกฎหมายอย่างกับคนท้องเสียเขาไม่ต้องคิดบ้างเหรอว่าบริบทของบ้านเราเนี่ยสมมติจริงอะนะสมมติว่านักวิชาการศาสนาหรือนักกฎหมายเนี่ยสมมติว่าวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วจริงนะว่ากระท่อมเนี่ยกัญชานี่มันไม่อันตรายแต่มันก็ต้องเข้าใจบริบทเหมือนกันไปที่สวีเดนอาหารที่มีภาษีสูงที่สุดอาหารที่ฮาลาลที่กินที่ภาษีสูงที่สุดอะไรรู้ป่ะน้ำตาลและอะไรอ่ะไอ้พวกเทียมไอ้พวกครีมเทียมอะไรเนี่ยประเทศยุโรปเป็น10ประเทศนี่เขายกเลิกกันแล้วทำไมอ่ะยกเลิกนะไม่ใช่คิดภาษีสูงนะยกเลิกเลยไม่ให้ผลิตเลยเพราะอะไรมันไม่ฮาลาลเหรอมันก็ฮาลาลล่ะแต่มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วเนี่ยว่าคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นไขมันคนที่เป็นโรคหัวใจอุดตันอะไรทั้งหมดนี่นะเปอร์เซ็นต์สูงนี่มาจากตัวนี้แหละฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องทุ่มงบในการรักษาคนเหล่านี้ในโรงพยาบาลทำยังไงคนที่จะบริโภคเนี่ยก็ต้องไปหาบริโภคต่างประเทศเลยเนี่ยไปนี่จะไปกินทีนวันเนี่ยไปดูหนุ่มข้ามแดนจะได้ไปกินทีนวันถ้าแบบว่าติดเหลือเกินน่ะนะห้ามเลยนี่นักกฎหมายระดับโลกห้ามเลยเพราะมีไอ้นี่เรากำลังปฏิรูปประเทศนะปฏิรูปประเทศ อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จึงทิ้งท้ายในอายะเนี่ยนุฟัสซิลุลอายะแจกแจงองค์การเรื่องเข้าใจในตัวบทเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้มันต้องเกิดความรู้เกิดวิชาจากการเรียนรู้ตัวบทเรียนรู้คำสั่งสอนทั้งหลายเนี่ยเอามาบริหารเสร็จแล้วเนี่ยเอามาเผยแพร่ให้คนใช้วิถีชีวิตเขาเนี่ยจะเปลี่ยน แต่ก่อนนู้นนะผู้รู้ส่วนมากนะผู้รู้ส่วนมากอะเห็นว่าบุหรี่เนี่ยมักรู้ส่วนมากเกือบ 90% นะเห็นว่าเป็นมักรู้การนั้นกระดานผู้รู้ส่วนมากเนี่ยที่เห็นว่ามันมักรู้เนี่ยเขาก็เตือนชาวบ้านว่าอย่าสูบบุหรี่ไม่มีนะก็คือผู้รู้ที่บอกว่ามักรู้เนี่ยกินไปเถอะเอ้ยสนับสนุนเนี่ยน้อยมากที่มีตัวครูแล้วเธอแบบเนี้ยแต่ส่วนมากนี่ทั้งที่เขาตระหนักว่ามันมักรู้นะแต่ก็เตือนชาวบ้านไว้กินนี่ไงอย่าเข้าอย่าละมูนเป็นคนที่มีความรู้จริงสัจจริงก็เหมือนพ่อที่สูบบุหรี่เนี่ยพ่อในสูบบุหรี่ถ้ามีคนมาถามลูกเห็นลูกกันลูกอย่าสูบเลยอ้าวทำไมสูบแล้วพ่อทำไมสูบล่ะเนี่ยนะพ่ออ่อนแอลูกอย่าสูบเลยคือพยายามเขาเรียกอะไรอ่ะตอนน่ะตัดตอนน่ะอย่าให้เรื่องนี้มันแพร่ไปอีก ถ้าเสียหายนี่ก็ขอให้อยู่ที่พ่อนี่แหละลูกอย่าทำเลยแต่พ่อที่มีความรับผิดชอบต่อลูกอ่ะครูที่สูบบุหรี่และไม่มีรับผิดชอบต่อลูกศิษย์อ่ะครูที่สูบบุหรี่เนี่ยถ้ามีความสำนึกน่าจะแอบสูบบุหรี่ไม่ลูกศิษย์ดูแต่ครูที่ไม่มีความรับผิดชอบอ่ะเฮ้ยไอ้หมอซื้อแล้วแกเอาไปสัก2มวนก็ได้นะครูให้พ่อเช่นเดียวกันไม่มีความสำนึกตัวเองอ่ะสูบบุหรี่ตัวเองอ่ะกูโบแล้วฮะให้ลูกซื้อบุหรี่เฮ้ยเดี๋ยวงานน้องสาวนี่ไปซื้อบุหรี่สัก 2-3 แพ็คนะแล้วก็แจกคนที่มาช่วยงานโอ้นี่มีทำบุญด้วยตอนแรกนี่ผมไม่เชื่อโอ้ก็มีมัสยิดมีอยากจะเอ่ยที่ไหนอ่ะนะงบประมาณของมัสยิดกรรมการจะบอกว่านี่นะของบ 2,000 บาททำอะไรซื้อใบแจกซื้อบุหรี่ม้วนน่ะแจกวันงานของสุเราคนมาช่วยเยอะคนมาช่วยเยอะนี่ช่วยไปช่วยมานี่เขาก็หงุดหงิดไงทำยังไงเวลาหงุดหงิดนี่ก็ต้องเป่าต้องดูดแล้วเป่าดูดแล้วเป่าเหมือนเครื่องจักรปุ๊บปุ๊บก็ต้องมีพวกเนี้ยผู้ใหญ่บ้านน่าจะมีข้อมูลตรงนี้ป่ะแถวนี้ก็มีเยอะเหมือนกัน อันนี้ผมก็ได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่โอ้ตะก่อนนู้นกรรมการอนุมัติงบซื้อกัญชาซื้อกระท่อมซื้อบุหรี่ซื้อกระทิงแดงซื้อมันก็ให้เห็นนะว่าสังคมเนี่ยกระหายผู้รู้กระหายไม่ได้กระหายผู้รู้ที่จะบอกว่าบุหรี่ฮารามเหล้ามันฮารามนี่ไม่ใช่แค่นี้นี่มันส่วนนึงอะเสี้ยวนึงของปัญหาในสังคมแต่ต้องการผู้รู้ที่จะบอกเรื่องอื่นด้วยกินเหล้าไม่ได้แล้วกินอะไรอย่างกินน้ำผลไม้กินอะไรที่เป็นประโยชน์สิครับกินน้ำผักกินอะไรแล้วก็ที่สามารถเอาอะไรมาทดแทนแล้วก็เฮ้ยฟังดนตรีไม่ได้มันจะฟังอะไรอ่ะฟังนาชีดฟังอะไรฟังกุรอานแบบสร้างสรรค์สามารถคิดสามารถประดิษฐ์ให้ชาวบ้านมีทางเลือกอื่นเนี่ยเดี๋ยวเขามีอะไรมุ่นสังเกตนะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าห้ามันก็ไม่สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยตอฮีบะสิ่งดีๆนี่มีเยอะเอาไปใช้ดิข้อห้ามจะมาที่หลังอายะต่อมาแล้วคนบอกชาวบ้านว่าอย่าดูทีวีอย่าดูหนังเราจะดูอะไรไม่รู้ล่ะจะดูอะไรก็เป็นเรื่องของคุณอย่าเข้านรกก็เชิญไม่มีทางผู้รู้ที่เคยเผยแพร่แนวคิดแบบนี้อ่ะนะ คนส่วนมากเนี่ยเขาปฏิเสธทำไมเขาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เพราะผู้รู้จะบอกชาวบ้านนะว่าโอ้ยไม่อย่ากินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยกินอะไรอ่ะไม่รู้แหละจบคือบทบาทหน้าที่เขาเนี่ยจบที่นั่นแหละไม่ใช่ผู้รู้เนี่ยบทบาทของเขาเนี่ยในการดูแลจิตใจประชาชนเช่นที่มีข้อห้ามในคุณอ่านมีข้ออนุโลมมีอย่างอื่นและการเคลื่อนไหวของผู้รู้ซึ่งดูแลทั้งสองฝั่งทั้งสองด้านเนี่ยจิตใจของผู้คนจับผู้รู้ประเทศมุสลิมจับผู้รู้อะไรเกิดขึ้นที่ซาอุดีจับผู้รู้คอนเสิร์ตมาจับอีกชุดหนึ่งโรงหนังมาจับอีกชุดหนึ่งไอ้นี่มาไอ้นุ่นมานะไม่ต่างอะไรกันแล้วซาอุดีกับประเทศอื่นชาติเตาฮีดเอ้ยแต่ก่อนนู้นมีตัวครูคนหนึ่งเราเตือนอะเตือนภัยอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในซาอุดีเนี่ยเขาก็บอกว่าพูดถึงประเทศที่มีมักกะห์มะดีนะห์ให้เกรงใจกันบ้างก็พอเห็นซาอุดีนี่กำลังสุดลงเนี่ยเขาก็ว่าไม่เกรงใจตุฮันบ้างล่ะไม่เกรงใจตุฮันบ้างล่ะเพราะตอนที่นบีประนามความชั่วนะประนามความชั่วที่ไหนที่มักกะที่มีอะไรอะที่มีกะบะแผ่นดินฮารอมเหมือนกันนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงกับแผ่นดินฮารอมเหมือนกันไม่ใช่ว่าแผ่นดินฮารอมนี่เราก็ต้องเกรงใจอะไรไม่ได้เพราะมีมักกะมาดีนะพูดอะไรไม่ได้ปราบอะไรไม่ได้ใครบอกประเทศซาอุดีนี่มีมักกะมาดีนะแสดงว่าโอ้เป็นประเทศศักดิ์สิทธิ์เป็นประเทศที่แตะไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้อะไรไม่ได้ทำไมเกี่ยวอะไรสิ่งที่ต้องห้ามอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็มากล่าวว่าในอายะห์ถัดมาก่อนหน้านี้ในสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งจำได้ไหมอายะ3:29เนี่ยกุลอัมรร็อบบีบิลกิสติจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าพระเจ้าของฉันได้ส่งสั่งให้มีความยุติธรรมนั้นอันนี้เป็นคำตอบว่าความละมกอนาจารสิ่งชั่วช้าเนี่ยพระเจ้าสั่งให้เราทำไม่มีจริงที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยก็คือความยุติธรรมดำรงให้ผินหน้าไปยังทุกมัสยิดนะแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาเนี่ยที่อัลลอฮ์สั่ง ถัดมาเนี่ยที่อัลลอฮ์ห้ามقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون สิ่งที่ต้องห้ามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวร้ายในโลกนี้จงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าแท้จริงสิ่งที่พระเจ้าของฉันทรงห้ามฉันนั้นคือบรรดาสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจอัลฟาวาฮิชสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจที่อัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่อนุญาตให้บริโภคกุลมันฮัรรอมซีนะตุลลอฮิอัลลซีอัคเราะจุลอิบาดีวัตตอยยิบาตใครเล่าที่จะห้ามสิ่งดีๆที่เป็นปัจจัยยังชีพแล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะบอกเลยว่าอัลลอฮ์มอบให้เราได้รู้เพราะกุรอานไม่ได้ระบุทุกสิ่งที่บริโภคได้เราก็จะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีอะไรที่เรายังสงสัยเคยเพิ่งกินไปก่อนจนกว่าจะพิสูจน์แต่เราเจอหญ้าเนี่ยหญ้าไม่มีอะไรจะกินนะกินหญ้าได้แต่เมื่อไรจะเลิกกินแล้วก็ถือว่าหญ้านี่มันอันตรายฮะถ้าเราพิสูจน์แล้วว่ามันอันตรายเห็ดเนี่ยเราฮาลาลไหมเห็ดฮาลาลแต่เห็ดบางชนิดนี่กินแล้วตายเลยอะกินแล้วท้องร่วงกินแล้วท้องเสียแล้วจะเลิกหรือจะเรียกว่าเห็ดชนิดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามถ้าพิสูจน์แล้วมันอันตรายสิ่งชั่วช้าเช่นเดียวกัน ันจะชั่วช้าในความสำนึกของมนุษย์ทุกคนเนี่ยรู้อะไรที่มันชั่วช้าไม่ต้องมีคนมาสอนไม่ต้องมีคนมาขึ้นลิสต์ฮะดูรอก่อนกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะระบุสิ่งเสพติดเนี่ยมีกี่ชนิดดูรอก่อนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาจะออกลิสต์ยาเสพติดที่ต้องห้ามถ้าถูกจับมียาเหล่านี้เนี่ยก็ผิดกฎหมายฮะ ดูก่อนก็ก่อนนู้นดูดบรากูกันบรานาเอาบรากูมาจากโลกอาหรับเนี่ยมาขายบ้านเราบรานาดูดบรากูกันหน้าสุราเลยก่อนละหมาดแล้วก็หลังละหมาดมันซุนนะห์เลยมีซุนนะห์ก่อนละหมาดหลังละหมาดดูดบรากูทำไมอ่ะบรากูนี่บุหรี่อาหรับบุหรี่อาหรับแต่ก่อนนู้นว่าเราเนี่ยอะไรของอาหรับนี่มันฮาลาลหมดเพลงไทยเนี่ยฮาลาลมันฟังไม่ได้เพลงมาเลเพลงอาหรับน่ะหนังฝรั่งหนังจีนนักเขียนไม่ได้หนังแขกอ่ะอินเดียงานสุรานี่เปิดหนังแขกเฉยเลยตั้งชื่อดาราไทยดาราจีนดาราฝรั่งของสากีนมาตั้งชื่อดาราอาหรับกันเพียบเลยลีน่าฟารีน่าเซรีน่านี่ในชื่อดาราทั้งนั้นนะคือมันเป็นมาตรฐานที่แปลกนะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือเป็นที่อนุญาตนะดูกระแสสังคมใช่บารากูนี่ยังไม่ได้ขึ้นแบล็คลิสขึ้นรู้มาขึ้นแบล็คลิสต์เพราะอะไรประเทศไทยนี่ทำไมเขาห้ามบารากูรู้ป่ะเพราะขายดีมากกว่าบุหรี่จริงคนที่ดูดบารากูกับดูดบุหรี่นี่นะบารากูเนี่ยถูกกว่าราคาบารากูเนี่ยถูกกว่าอันนี้พูดถึงถ้าประเทศอาหรับประเทศอาหรับเนี่ยคนที่ดูดบารากูกับดูดบุหรี่บารากูเนี่ยถูกกว่าดูดบรากูนี่นานกว่าบุหรี่ม้วนเดียวนะม้วนเดียวหรือซองนึงเนี่ยซองนึงซื้อเท่าไหร่เนี่ย60 70 80บาทใช่มั้ยบรากูนี่5บาทเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยดูดไปดูดมาคดๆมีความสุขด้วยคนก็เลยเฮกันดูดบรากูแล้วมันเท่ด้วยไงเทกับบุรีนี่มันเชยไปแล้วและเห็นฝรั่งนี่ก็มาทำเป็นแฟชั่นละดูดบรากูฝรั่งนี่จะไปเที่ยวอียิปต์นะบางคนเนี่ยถูกถามมาทำอะไรประเทศอียิปต์เขาบอกว่ามาดูพีระมิดละดูดบรากูมาดูพีระมิดแล้วก็ดูดบรากูบรากูเลยดังคนก็เลยเห่ไปดูดบรากูมากกว่าบุรีในธุรกิจเจ๊งนะอีกอย่างหนึ่งคนจะเลิกบุหรี่ทำอะไรคนจะเลิกบุหรี่ทำอะไรดูดบรากูยังก็เป็นยานะยาเลิกอ่ะเฮ้ยบังดูดบุหรี่ดูดบรากูได้ไงอ่ะดีแล้วแหละเฮ้ยผมเลิกบุหรี่แล้วทำดีละได้ยินมาเยอะบุญแล้วบรากูนี่บุญแล้วบุญที่สุดแล้วแล้วจะพบว่าคนที่มาขายบรากูนี่คือใครนักศึกษาศาสนานี่ที่ไปเรียนเมืองนอกนั่นพาบรากูมาขายด้วยมหาทุนการศึกษากันชาวบ้านก็เห็นตัวครูมาขายบรากูของฮาลาลมึงคงไม่มีปัญหาจริงด้วยเด็กสูบบุหรี่เนี่ยเด็กสูบบุหรี่เนี่ยผู้ใหญ่ก็จะประณามจะแต่ถ้าดูดบรากูนี่ผู้ใหญ่ก็จะคือกึ่งๆไม่หนักก็เลยขายบุหรี่ขายไม่ดีไงถ้าขายไม่ดีทำไมพวกนี้เป็นมาเฟียระดับโลกอะไม่ใช่ระดับท้องถิ่นนะระดับโลกสั่งเลยสั่งไม่สูบบรากูถ้าบรากูกับบุหรี่เนี่ย what it is same, ซ้ำๆชนิดเดียวกันเลยซ้ำๆแต่อันนี้ผิดกฎหมายอันนี้ถูกกฎหมายแม่งมันเลวที่สุดนะมันเลวเจ็บที่สุดอะไรคือมาตรฐานฟาว่าไอ้สิ่งที่รังเกียจสิ่งที่เลวซ้ำเนี่ยอะไรคือมาตรฐานอารมณ์ล้วนๆเลยนี่อารมณ์ล้วนๆและมาเฟียงที่ผมบอกมาเฟียบายามุกอย่าไปตามเทปนี่นะเดี๋ยวตัวนั้นจะตัดไปไม่ต้องกลัวบางคนบอกว่าอยากจะเช็คอยากจะไลฟ์บอกว่าจะไลฟ์เลยทำไมอ่ะดูมึงตายไลฟ์เดี๋ยวตายห้ามสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยไม่ใช่ให้แต่งกายนะสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยห้ามเปลือยกายเพราะมันเป็นสิ่งที่ชั่วช้าน่ารังเกียจมาวะฮะรามินฮาวมาบะตันทั้งเป็นสิ่งที่เปิดเผยจากมันและสิ่งที่ไม่เปิดเผยของสิ่งชั่วช้าเปิดเผยออกมาออกแสดงออกมาเป็นวาจาและเป็นการกระทำนี่เผยไอ้นี่ด้านกฎหมายมนุษย์เขาก็มองสิ่งที่เปิดเผยเนี่ยก็คือที่ออกมาเป็นวาจานะเป็นการกระทำแต่ถ้ากฎหมายมนุษย์เนี่ยเป็นวาจาเป็นการกระทำที่ผู้อื่นเห็นถ้ามันผิดกฎหมายมันชั่วช้าผิดกฎหมายนะผู้อื่นเห็นหรือรับผลกระทบและไปแจ้งความนั่นน่ะถึงจะผิดกฎหมายมันจะไม่ผิดกฎหมายในตัวมันหมายถึงว่าคนทำสิ่งผิดกฎหมายในบ้านไม่มีใครเห็นไม่มีใครแจ้งความเขาทำผิดก็อะไรกฎหมายผิดกฎหมายไหมไม่มีผลอะไรเลยแต่ศาสนาที่ไม่ใช่มาวะฮ์เปิดเผยจะไม่มีคนเห็นไม่มีคนแจ้งความก็ถือว่าบาปและจะมีการลงโทษไหมมีการลงโทษไม่ใช่ในโลกนี้ก็ในโลกหน้านี่คือข้อแตกต่างของสิ่งที่เปิดเผยเอาสิ่งที่ไม่เปิดเผยล่ะอันนี้กฎหมายยิ่งแล้วเลยไม่มีพูดเลยไม่มีพูดเลยสิ่งลามกอนาจารสิ่งชั่วช้าน่ารังเกียจถ้ามันอยู่ในใจถึงเราจะไม่กระทำอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษก็จริงเพราะท่านนบีได้บอกหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนัลลอฮะอะฟาอันอุมมะตีอินนัลลอฮะอะฟาอันอุมมะตีมาฮัดดะษะตบิฮินัฟซะฮามาลัมตะอ์มัลบิฮอัลลอฮ์ให้อภัยแก่ประชาชนของฉันสิ่งที่พูดไว้ในใจสิ่งที่คิดไว้ในใจก็คือสิ่งชั่วร้ายที่คิดไว้ในใจมาลัมตะกัลลัมบีเอาตะอ์มัลบียกเว้นถ้าสิ่งที่คิดในใจเนี่ยออกมาเป็นคำพูดเป็นวาจาหรือเป็นการกระทำสิ่งที่เราพูดในใจนี่ก็คือคิดในใจเนี่ยภาษาอาหรับเนี่ยเขาใช้คำพูดในใจก็คือคิดในใจมาลัมตะกัลลัมแต่ถ้าหากว่าพูดมาออกมาเป็นวาจาแล้วเป็นการกระทำแล้วเนี่ยอันนั้นถึงจะเป็นบาปอ้าวแล้วก็ที่เราคิดในใจที่มันเป็นเรื่องบาปอันเนี้ยอายะนี้อัลลอฮ์ก็ฮัรรอมร็อบบีอัลฟาอิชะมาซะฮะรมินฮุวะมาบะตันสิ่งที่ไม่ถูกเปิดเผยแล้วอยู่ในใจด้วยเหรอมันจะฮารอมอย่างนี้นบีบอกว่าไม่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษคำตอบมีสองคำตอบคำตอบแรกบางส่วนที่มันเป็นความคิดในใจนะอาจจะเป็นบาปก็คือความตั้งใจค ความตั้งใจถึงขั้นที่เหลือขั้นตอนลงมืออย่างเดียวยังไม่ลงมือนะแต่มันอยู่ในความตั้งใจแล้วก็ขาดที่จะมีทุนนะลงมือเลยเช่นเขาบอกว่าเช่นมีคนตั้งใจเดือนรอมฎอนส่วนเดือนรอมฎอนถ้าบ่ายสามโมงนี่กูแก้แน่ชัวร์เลยแก้ไม่ต้องรอถึงสามโมงนะตอนที่เนียนนั่นนะถือว่าเสียบวชไปแล้วเอานี่ไม่ได้อะไรเลยนะแค่ใช่ตั้งใจแก้บวชตั้งใจละศีลอดอันนี้ถือว่าเสียบวชไปแล้วอย่าทำเป็นเล่นนะเนียดบางอย่างเนี่ยถ้ามันถึงขั้นนั้นนะมันก็อาจจะมีบาปเช่นเดียวกันหรือมันจะมีผลละบาปในระยะยาวคิดชั่วช้าคิดทำไม่ดีคิดอย่างเดียวแต่คิดบ่อยจนกระทั่งไอ้ที่คิดบ่อยนี่นะมันกลายเป็นกมลสันดานช่วยให้ความชั่วแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นง่ายอยู่ดีๆก็ทำเนี่ยเพราะอะไรเพราะคิดบ่อยมันก็บาปนี่มันก็มาจากตัวนี้ หรืออุลามาส่วนมากเขาบอกว่าความชั่วช้าที่ไม่เปิดเผยเนี่ย ก็คือที่คนไม่เห็นที่เปิดเผยนี่ที่คนเห็นที่ไม่เปิดเผยนี่ก็คือที่คนไม่เห็นที่แอบทำไม่มีใครเห็นเป็นบาปไหมเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่แล้วคนแอบทำความผิดทำไมแอบทำอ่ะกลัวมนุษย์แต่ทำไมทำอ่ะไม่กลัวอัลลอฮ์ใช่ปะพอผู้กำหนดว่ามันเป็นบาปในมนุษย์หรืออัลลอฮ์อัลลอฮ์แต่เขากลัวมนุษย์ก็เลยแอบทำไม่ให้มนุษย์ดูแต่ไปทำให้อัลลอฮ์ดูแสดงว่าเขากลัวมนุษย์แต่ไม่กลัวอัลลอฮ์อาจจะเป็นเช่นนั้นจริงแต่ไม่เสมอไปนะไม่เสมอไปแต่การที่แอบทำความชั่วนี่ถือว่าเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่อุลามาบางท่านบอกว่าคนที่เปิดเผยความดีต่อสายตาชาวบ้านต่อหน้าชาวบ้านทำแต่ดีแต่พออยู่คนเดียวเนี่ยทำแต่ชั่วเขาบอกว่าเนี่ยทำแบบเนี้ยเป็นบาปใหญ่มากแล้วเขาอ้างหะดีษหนึ่งบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมาจาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามีบางคนเนี่ยวันกิยามะห์จะมาพร้อมความดีเปรียบเสมือนเป็นภูเขาหลายลูกฟะยะอะลูฮุอัลลอฮุฮะบาอันมันซูรอแต่อัลลอฮ์จะทำให้ความดีที่เป็นภูเขาหลายลูกเนี่ยเปรียบเสมือนละอองธุลีไม่เหลือเลยเป็นฝุ่นไปหมดซอฮาบะห์ถามนบีเนี่ยเป็นใครเลยพวกเนี่ยนบีบอกว่าอินนะฮาอูลาอิซาคอลูบิมะฮาริมิลลาฮินตะฮากูฮาคนเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาอยู่ลำพังโดยลำพังกับความชั่วนี่นะไม่มีใครเห็นนะเขากล้าทำแต่ได้อยู่ต่อหน้าคนนั้นไม่ทำแต่ได้อยู่คนเดียวนี่ทำคนเหล่านี้วันเกียร์มาดูได้นั่นเป็นยังไงอะความดีเนี่ยเกลี้ยงหมดเลยถูกล้อหมดเลยไม่เหลืออุลามะห์ก็แสดงว่าเป็นบาปใหญ่แต่ทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยความชั่วที่เราได้ทำอย่างไม่เปิดเผยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดความชั่วถ้าบาปเล็กก็เล็กถ้าบาปใหญ่ก็ใหญ่และความชั่วที่ทำต่อหน้าสาธารณะเนี่ยต่างหากที่มันจะมีบาปทวีคูณ มากกว่าที่ไม่ถูกเปิดเผยทำไมอ่ะทำบาปเล็กต่อคนอื่นแต่คนอื่นเอาไปถ่ายทอดเอาไปสานต่อเอาไปเผยแพร่เอาไปทำต่ออันไหนร้ายกว่าแต่ทำคนเดียวยิ่งถ้ามีคนตั้งใจทำความชั่วในเชิงลับเพื่อลดบาปของตัวเองอะนะอันนั้นถือว่าเป็นเจตนาที่ดีเช่นคนสูบบุหรี่นี่แอบสูบบุหรี่กับคนสูบบุหรี่ต่อหน้ามีบางคนหนึ่งเคยรู้จักสนิทกันมากเลยเขาสูบบุหรี่คือตอนอยู่ด้วยกันสนิทกันนะก็ไม่กล้าสูบบุหรี่ต่อหน้าผมแต่พอตอนแตกแล้วนะก็คือไม่ชอบกันแล้วอ่ะสูบบุหรี่ต่อหน้าผมก็ทำไม่รู้มีชีก็มีคนมีเฮ้ยสูบบุหรี่ต่อหน้าเชคอย่างเงี้ยทำไมผมกลัวอัลเลาะห์ไม่ได้กลัวเชคดูเหตุผลดูหล่อนะดูสวยมากเลยอ่ะไม่ใช่เลยเขาจะผิดเนี่ยเขาจะผิดแน่นอนเขาจะทำความชั่วต่อหน้าคนให้ไม่เกรงใจชาวบ้านนะว่าผมกลัวอัลเลาะห์อย่างเดียวถ้าผมจะเลิกเนี่ยก็เลิกเพื่ออัลเลาะห์อย่างเดียวโหยโคตรหล่อเลยอ่ะคือคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยคือไม่เกรงใจอัลเลาะห์และไม่ได้เกรงใจคนคนที่ยังทำความผิดแล้วบอกว่ากูนี่ไม่กลัวใครหรอกกูกลัวอัลเลาะห์อย่างเดียวถ้าจะเลิกก็เลิกเพื่ออัลเลาะห์อย่างเดียวก็ใช่ดิก็แบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้กลัวอัลเลาะห์และไม่ได้กลัวคนแต่อย่างน้อยนี่คนที่แอบทำเนี่ยอย่างน้อยนี่เขายังกลัวคนยังเกรงใจชาวบ้านอย่างน้อยนะนบีสอนอบูฮุเรอะห์สอนอบูฮุเราะห์คือถ้าความคิดแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยอุบาทเลยนะนบีสอนอบูฮุเราะห์บอกว่าอิสตะฮยีมินัลลอฮิกะมาตัสตะฮยีมินกะบีริลฮัยอินดะกุมเกรงใจอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลลอฮ์เหมือนที่เจ้าเนี่ยเกรงใจผู้ใหญ่คนนึงในหมู่บ้านแสดงว่าความเกรงใจชาวบ้านเนี่ยเอามาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างในการคือถ้าเกรงใจคนนะที่ดีที่สุดเนี่ยเกรงใจอัลลอฮ์บ้างสินี่ขนาดคนเนี่ยเกรงใจเลยอ่ะแสดงว่าเรื่องเกรงใจคนนี่นะไม่ใช่เรื่องที่น่ารังเกียจนะไม่ใช่เรื่องที่เอามาหล่อนะเอ้ยจะไม่กลัวคนหรอกฉันกลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่หล่อเลยนะไม่เขาจะผิดอันนี้เขาจะผิดแน่นอนอุลามะก็เลยบอกว่าทำบาปยังไม่เปิดเผยเนี่ยถ้าบาปใหญ่ก็ใหญ่เล็กก็เล็กถ้าทำบาปแบบเปิดเผยเนี่ยอันนั้นน่ะเสี่ยงกว่าจากปัจจัยที่มันจะเติมมาต่อเติมมาทีหลังนี่มันอาจจะทำให้บาปเล็กเนี่ยเป็นบาปใหญ่ก็ได้อุลามะจึงบอกว่าบาปเนี่ยถ้าเกรงใจแอบทำเนี่ยมันอาจจะยังเป็นบาปเล็กแต่ถ้าไม่เกรงใจแล้วก็กล้าประกาศท้าทายนะอาจจะเป็นบาปใหญ่อีกอย่างหนึ่งอาดาละความยุติธรรมความมีจริยธรรมอันเป็นสถานภาพของพลเมืองที่จะมีสิทธิ์ดำเนินกิจการต่างๆด้านสังคมเช่นเป็นวาลีฮะเป็นวาลีเป็นพยานเป็นอะไรแบบเนี้ยต้องมีอาดาละความยุติธรรมความมีจริยธรรมต้องมีอาดาละอาดาละนี่คืออะไรก็คือคนที่ไม่ทำบาปใหญ่ต่อหน้าคนแล้วก็ไม่ดื้อดึงในการทำบาปเล็กนี่คือนิยามของคนที่มีอาดาละพอคนที่ทำบาปใหญ่บาปเล็กนี่แอบทำมานะแล้วคนไม่รู้เนี่ยต่อหน้าคนเนี่ยก็ยังมีอาดาละเพราะไม่มีใครรู้ไงแต่คนที่กล่าวโอ้ยฉันกลัวอัลเลาะห์อย่างเดียวก็ทำบาปใหญ่บาปเล็กทำหมดให้คนดูเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยคืออะไรเนี่ยอาดาละตกเลยซอกกอตตาอาดาละตุไม่มีจะเป็นสกีพยานเป็นอะไรไม่ได้เลยฉ ฉะนั้นบาปที่จะแอบทำหรืออย่างเปิดเผยนะอันนี้อัลลอฮ์ห้ามหมดเพราะมาบอตันมาบอตันมาจากบอตนี่แปลว่าในท้องก็คือภายในที่ไม่ได้เปิดเผยวัลอิสมะวัลบักยะบิฆอยริลฮักกิและสิ่งที่เป็นบาปอัลอิสมที่อัลลอฮ์ห้ามและสิ่งที่เป็นบาปวัลบักยะบิฆอยริลฮักกิและการที่พวกเจ้าและการข่มเหงรังแกโดยไม่เป็นธรรมสรุปอุลามะห์เขาบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมันจะเป็นสิ่งที่ห้ามที่เราทำเป็นส่วนตัวนั่นน่ะคือบาปส่วนตัวและสิ่งที่มันเป็นบาปละเมิดคนอื่นอันนั้นนะวัลบักยะบิฆอยริลฮักสิ่งที่เราข่มเหงรังแกคนอื่นอันนี้มันไม่ใช่บาปส่วนตัวแล้วนะนี่มันเป็นบาปที่ล่วงเกินคนอื่นไปด้วยซึ่งอันไหนที่มันเบากว่าบาปส่วนตัวนี่เบากว่าส่วนมากนะครับบาปส่วนตัวนี่คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์ส่วนมากนะเป็นสิทธิระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซึ่งความเบาของมันเนี่ยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้อภัยโทษก็ได้แต่บาปที่ระหว่างเรากับมนุษย์เนี่ยฮักกุลอาดามีเนี่ยอันนี้เนี่ยที่มันเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้มนุษย์นี่มันจะให้อภัยเราหรือเปล่าส่วนมากนี่มนุษย์เนี่ยเขาไม่ค่อยเขาติดใจกันแต่ส่วนมากนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ติดใจใช่ไหมแสดงว่าบาปที่ละเมิดคนอื่นอันตรายกว่าบาปส่วนตัว วันตุชริกุบิลลาฮิมาลัมยุนัซซิลบีซุลตานะละการที่พวกเจ้าให้เป็นหรือให้มีภาคีแก่อัลลอฮ์ขึ้นมาลัมยุนัซซิลบีฮิซุลตานะซึ่งสิ่งที่พระองค์มิได้ทรงประทานหลักฐานใดๆลงมาแก่สิ่งนั้นคือเอาอะไรมาอุปโลกอะไรมาตั้งภาคีพอถูกถามว่าเป็นภาคีได้ไงก็บอกว่าอัลลอฮ์มีหลักฐานมาให้เพราะนี่คือสิ่งที่มุชริกีนที่มักกะฮ์เขาทำกันแล้วทำไมบูชาเจเวตเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราทำแบบนี้ก็อ้างหลักฐานจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาอะไรมาตั้งภาคีโดยไม่มีหลักฐานจากอัลลอฮ์ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้ามีหลักฐานจากอัลลอฮ์ทำชิริกได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับวันตะกูลอัลลอฮิมาลาตะอาลามูนและการที่พวกเจ้ากล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กล่าวให้ร้ายเนี่ยอันนี้เป็นการตีความไม่ได้อยู่ในสำนวนอายะห์ที่อยู่ในสำนวนอายะห์นี่กล่าวต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กล่าวต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้อุลามะห์บอกว่าเนี่ยบาปใหญ่ถัดมาจากชิริกเลยเพราะเรากับชิริกตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้อุลามะห์ส่วนนอกบอกว่านี่คือฟัตวาโดยไม่มีความรู้คนที่ฟัตวานี่ก็คือคนที่กล่าวอัลลอฮ์บอกว่าฮารามอัลลอฮ์บอกว่าไม่ฮารามใช่ไหมนี่กล่าวถึงอัลลอฮ์อ้างถึงอัลลอฮ์แล้วรู้ไหมไม่รู้เอามาจากไหนอ่ะก็ไม่รู้นี่บาปใหญ่เราจะบอกว่าฟัตวาโดยไม่มีความรู้ถือว่าบาปใหญ่อ้างอิงเรื่องศาสนาโดยไม่รู้ถือว่าบาปใหญ่กล่าวถึงเรื่องศาสนาเรื่องคัมภีร์เรื่องศาสนาโดยไม่รู้ถือว่าบาปใหญ่ถ้ามนุษย์ทุกคนในสังคมเนี่ยได้ตระหนักในบาปนี้นะโอ้สังคมนี่สบายเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยที่เอาคนส่วนมากนี่หลงในสังคมนี่หลงนี่เพราะอะไรเพราะคนที่อ้างว่ารู้บังผมจะไปสถาบันนี่ไปทางไหนอ่ะอ๋อไปตรงจะมีสองซอยซอยที่หนึ่งไม่ต้องเข้าซอยที่สองพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีสองตอกตอกหนึ่งสองที่สองก็หลงแล้วเนี่ยกลับมาหาเขาเนี่ยบังไปผมหลงไปเลยแล้วบังเอามาจากไหนอ่ะเปล่าผมเดาเอาแบบนี้เลยนะเรื่องศาสนาก็เหมือนกันเฮ้ยอันนี้ทำได้พอทำไปแล้วนี่นะไปอยู่ในวงคนที่มีความรู้หน่อยเฮ้ยแต่ทำได้ไงอ่ะอ้าวก็มีบางเขาบอกว่าทำได้เป็นบ้าอะไรเปล่ากลับไปหาบางบอกว่าทำได้นี่กูเสียหน้าเลยบอกว่าเอ้ากูก็นึกว่ามันได้อ่ะรู้ยังไงอย่างเงี้ยในสังคมนี่นะครับพวกเนี่ยได้เยอะมากเพียบเลยไอ้คนนี่ไม่รู้แต่อะไรอ่ะแต่ทำรู้พูดเหมือนเป็นผู้รู้ เยอะรวมถึงผู้รู้พอผู้รู้นี่ไม่ได้ว่าจะรู้ทุกเรื่องนะผู้รู้พูดในส่วนที่ตัวเองไม่รู้เหมือนเป็นคนรู้นี่บาปเหมือนกันนะไม่รอดเพราะเป็นผู้รู้นะผู้รู้จะพูดอะไรก็ได้นะไม่ใช่บาปเหมือนกันนี่คือคนที่จะกลัวอัลลอฮ์มากที่สุดในเรื่องนี้คือผู้รู้ถ้ารู้ตัวนะไม่อายเนี่ยก็เรื่องไม่รู้นี่ไม่อายเลยไม่มีหลักฐานไม่มีความรู้เรื่องนี้นี่ไม่ต้องพูดดีกว่าผมไม่รู้คนนี้มาหายมาลิกนี่มาจากอันดาลุสมาจากสเปนมาลิกอยู่มาดีนะมาถามอิหม่ามมาลิก40คำถามอิหม่ามมาลิกตอบ3คำถามตอบแล้วท่านอิหม่ามไม่รู้เลย10คำถามท่านไม่รู้เหรอไม่รู้ได้ไงอ่ะแล้วก็กูไม่รู้แล้วมึงกลับไปบอกชาวบ้านด้วยว่ากูไม่รู้คือไม่อายไงไม่เสียฟอร์มไงอับดุลลาห์บินอุมัรมาคนมาถามบอกว่าเรื่องนี้เป็นยังไงผมก็ไม่รู้อับดุลลาห์บินอุมัรไม่รู้เหรอบอกว่ากูไม่รู้พวกมึงอ่ะจะให้เราเนี่ยเป็นสะพานข้ามนรกพวกคุณน่ะจะได้รอดน่ะพวกมึงรอดน่ะพวกเราเนี่ยก็ตกนรกฮะมันมีสุภาษิตเนี่ยสังคมอาหรับนะครับอิลซิกฮาฟิอาลิมฮะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ไปถามผู้รู้ให้มันไปปะปะกับผู้รู้วุตลาซาลิมเราก็จะปลอดภัยคือไปหาผู้รู้ที่จะฟัตวาว่าทำได้เฮ้ยมันได้จริงเหรอผู้รู้คนอื่นเนี่ยไม่รู้แหละกูถามแล้วที่เขาถามนี่เขาไม่ต้องการหุกมของศาสนาเขาต้องการหุกมที่ต้องเอไม่ใช่ตัวรอดต้องการหุกมที่ต้องเอถามผู้รู้คนนี้ทำได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ไปถามอาจารย์อีกคนหนึ่งไม่ได้และแกก็จะถามเรื่อยๆถามเรื่อยๆจนได้อาจารย์แล้วก็พอทุกครั้งที่บอกอันนี้ไงอาจารย์เขาตอบแล้วไม่ได้เขาบอกอุ้ยผู้รู้มีเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองพอไปถามอาจารย์คนหนึ่งว่าทำได้ไหมอาจารย์ทำได้ทำเลยใช่ป่ะคนบอกว่าเอาไม่ถามคนอื่นบ้างก็นี่ไงอาจารย์เขาสรุปแล้วไงมีสังคมเยอะแบบนี้อาจารย์เขาสรุปแล้วเนี่ยจะไปอะไรกับเขาแสดงว่าเขาถามหาคำตอบที่ตัวเองต้องการพอต้องการแล้วเราทำยังไงอ่ะไม่รู้แหละวันเกียร์มากกูถามมันแล้วถามบูรุนี่แล้วเดี๋ยวเราก็เกียร์กับมันกูไม่เกี่ยวนี่เขาบอกว่าให้ขึ้นอยู่กับอุลามะเราไม่เกี่ยวเราถามอุลามะตอบแล้วก็จบไม่ใช่นะข้างบนนี่อายะก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยคือคนที่ได้รับความรู้ที่ถูกแจกแจงในองค์การلقوم يعلمون الله จะให้องค์การนี้จะให้ความรู้เนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับผู้รู้เพราะผู้รู้นี่จะถ่ายทอดผู้รู้ที่จะสร้างความสงบในสังคมด้วยเนี่ยด้วยหลักการบริหารทรัพยากรสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยผู้รู้และสิ่งที่จะสร้างความหายนะน่ะบาปใหญ่สุดเนี่ยคืออะไรอันตะกูลุอัลลอฮิมาลาตะอัลลัมกล่าวต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้แสดงว่าคนที่มีประโยชน์สูงสุดนี่คือคนที่รู้จริงคนที่หายนะที่สุดในสังคมนี่คนที่ไม่รู้หรือรู้ไม่จริงฉะนั้นในสังคมขอใบอนุญาตเปิดคาราโอเกะอ้าวขออนุญาตขายเหล้าอ้าวขออนุญาตทั้งฮะเปิดโรงหนังอ้าวขออนุญาตตั้งศูนย์ผลิตอุลามะปิดนี่คือสังคมอะไรก็ไม่ต่างกับสังคมญะฮิลียะห์ที่เขากลัวความรู้ถูกเผยแพร่เพราะความรู้ถูกเผยแพร่จะขจัดความลามกชั่วช้าสิ่งอบายมุขทั้งหลายและความดีจะไม่ถูกเผยแพร่คือบางทีเนี่ยเราไม่ต้องแต่ความชั่วก็ได้เพราะบางทีความชั่วมีอิทธิพลพูดอะไรนี่แต่ก่อนนู้นนะบางทีเนี่ยพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับธุรกิจของคนสำคัญนั่นโดนปลดเลย อยู่ไม่ได้ทำยังไงอ่ะพูดความดีให้ความดีนี่มันล้างความชั่วโดยไปบางทีก็ต้องใช้ฮิกมาแต่ไม่ความชั่วก็ไม่ปราบความดีก็ไม่พูดเลยนั่นสังคมไม่น่าอยู่สังคมจะฮิเลียชัดๆแต่ท่านนบีมาทำทั้งสองเผชิญหน้ากับความชั่วช้าเพราะว่าสิ่งอบายมุขทั้งหลายเนี่ยต้องเผชิญหน้าทำทุกวิธีทางลงมือปราบปรามอย่างจริงตั้งแต่ต้นตอของมันเนี่ยจนปลายทางเนี่ยตัดความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในสังคมและความดีแหละสนับสนุนเต็มที่ตั้งแต่เผยแพร่ความรู้จนให้ความร่วมมือในการให้เกิดความดีในสังคมทุกขั้นตอนเนี่ยเรามีส่วนร่วมมากขึ้นเรามีผลบุญมากขึ้นเรามีส่วนร่วมมากขึ้นในการทำความดีและปราบปรามความชั่วเรามีส่วนร่วมมากขึ้นในการเป็นผู้ถ่ายทอดมรดกของบรรดานบีและรอซูลมีน้อยก็ถือว่ามีมรดกน้อยมีมากก็ถือว่ามีมรดกมากจากบรรดานบีรอซูลคงฝากเพียงแค่นี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์